Visste du at en av fire nye bedrifter I Norge velger Folio? Det ikke så rart. Folio en ny og smartere banktjeneste for bedrifter, levert I samarbeid med Sparebanken Norge. Superenkel nettbank, ingen skjulte gebyrer, ekte mennesker på kundeservice, og en app som hjelper deg å holde styr på kvitteringene før de forsvinner I bukselomma. Har du en liten bedrift? Da skal du ikke ha en vanlig bank. Du skal ha Folio. Les mer om hvorfor på folio.no.
Halla, kjære lytter, og hjertelig velkommen til Fotball og livet med meg, Christian Wessel og Anders Serener. Gud, nå det godt å se deg igjen.
Åh, det så lenge siden.
Så lang podcastpause har ikke jeg hatt siden jeg tok meg et sabbatsår I 2017.
Hvor dro den?
Jeg var I Oslo Jeg lagde ikke podcast et år Må man reise sted når man drar på sabbatsår?
Du bare følte seg ut som noe du gjorde I 2017 Men nei, det gjorde du ikke
okay. Har du hatt det fint siden sist?
Jeg har hatt det helt ok, vil jeg si Jobbet veldig mye Så at det, du koste deg masse på fjell I påsken Da satt jeg og jobbet Og ble litt deppet av at du drakk vin og spiste god mat Og var med hunder Ja, nydelig hunder.
Det det beste jeg vet. Vi har fått en stor fisk på kroken I dag. Vi har prøvd å få dette fantastiske journalisten inn I studio. Nå hun endelig her. Siden 2021 har hun vært anker for Viaplays Premier League-sendinger. Før det har hun jobbet med Eliteserien for Dagbladet og Aerosport / Discovery. Mange kaller hun for Oslos Strava Queen. Hjertelig velkommen til oss, Gunnhild Tollnes.
Tusen takk. Så koselig å være her sammen, dere. Ja. Takk for invitasjon.
Jo da, vi har gledet oss til, du var på blokka siden vi startet dette her, så det har vi jo gledet oss til, det deilig å få det til, og du sitter selvfølgelig ulastelig antrukket I det som jeg bare må være top-notch treningsutstyr, eller?
Ja.
Kommer du fra løpetur?
Jeg skal på løpetur, som jeg sa til Anders, at jeg ikke så frekk at jeg kommer svett til dere altså. Men Nei. Det en busy dag, det når vi sitter her, så det dagen før sending for min del.
Ja.
Det mye som skal presses inn, så da må vi ha logistikk-jogg, som jeg kaller det, til og fra.
Jeg tar bare den med en gang, siden du legger den på bordet for meg. Hva den ideal oppladningsfredagen før en lørdagssending for deg?
Det å se det som av pressekonferanser fra trenerne, plukke opp småtteri der. Og så det faktisk helt seriøst å få seg en luftetur. Fordi I morgen, for eksempel, så skal jeg sitte I det studio fra 12.45 til midnatt. En lang dag, det et grønt studio. Og selv om underholdningen top-notch, så det veldig lenge. Så du må ha vasket hjernen litt før du skal inn I det studio.
Ja, det kjedelig å være stille uforberedt på noe sånt. Nå, altså, jeg har jo ikke, det jo ikke det samme, men jeg har liksom dekket Superbowl for VGTV, og da du liksom opp på økeren der, og du blir jo sittende I en arbeidsdag I det studio, ja. Og skal av på, og ha liksom forberedelsen og sånt, og det å møte en sånn gig uten at alt sortert og godt forberedt, det må jo være noe av det verste jeg kan tenke meg.
Den treningen da, vi kan jo le litt at det så viktig også, men jeg mener at det kjempeviktig.
Ja, for det var det, altså selvfølgelig, du må se pressekonferanser, du må lese deg opp, kanskje du har lest den fantastiske saken I ESPN om Tottenham, og hvordan sportsdirektøren valgte spillerne der, det kommer vi tilbake til litt, få med litt, det en morsom knagg å ha med igjen,
ser
du.
Kjempegøy.
Det den beste artiklen jeg har sett på lenge, det bare, ja, vi kommer, dere skal få høre hva det går ut på, for de som ikke har lest den, men ikke sant, det private, altså ikke den faglige forberedelsen, en luftetur, og for deg så det da å løpe.
Ja.
Ja. Hvor langt løper du da liksom?
Det trenger ikke å være langt. Nei. Det kan være 5 kilometer.
Det langt det. Det så langt det.
Alt relativt, Anders. Men poenget ikke at det må være hardt eller langt eller noen ting, men det gjør meg skjerpa. Egentlig så liker jeg best å gjøre det morgenen før jeg skal I et studio, men det blir I ettermiddag I stedet.
Men jobber du da, eller det bare sånn tankene bare helt fri?
Helt fri, men faktisk etter sånn 3 kilometer med jogg, så det jo påvist at da begynner det endorfinene å komme. Og da mener jeg seriøst, da kommer også kreativiteten min, så da begynner jeg å tenke på ting sånn, shit, det kan jeg si I åpningen der, inn I Leeds der, så kan jeg ta med det. Det kommer sånne små ting.
Men det forsket på, det høres veldig intelligent ut. Men det det, altså at det disse turene, spaserturene, aktivitetene, hvor du ikke hører på noe, eller altså at du har fravær av impulser, det da man kreativ, og hvis du skal løse problemer for eksempel, ofte har du det mye som står på, Anders det koker og så det liksom, hvordan skal jeg finne ut av dette, hva skal jeg prioritere, hva det som viktig nå, hvor, hvilken ende begynner jeg, du må gå en tur, spasertur.
Jeg må begynne å gå, ja.
Ja, men jeg tuller ikke, altså.
Nei, jeg tror jeg, for jeg tar meg en pils og hører på Slipknot eller noe sånt, og det jo bare støy i alle kanaler.
Det jo litt sånn sagende approachen til problemløsning.
Ja, men kanskje, for, men sagene har jo voldsløk også, der kan man jo gå.
Der har jeg vært i forrige år, så det...
Nei,
ja. Du kan jo være med neste gang.
Er det en challenge jeg hører her? Ja, jeg har, sist jeg var på Holstrøk og jogga, var i 9. klasse 1500 meter. Da var spøyet, husker jeg.
Kupertesten.
Ja, det var en sånn variant. Men vet du hva, jeg tar den. Ja, jeg tar den. Ja.
Jeg var hos fastlegen i dag, er det fredag, jeg var hos fastlegen på onsdag, for det er mye nå, jeg skal bli pappa i juni, Gunnel. Vi skulle kjøpe bil i Drammen i går, det måtte vi utsette. Og nå har jeg merket, nå er det mange ting som skal på plass, og orges og preppes, og jeg jobber jo og lager to podcast, det er mye. Så jeg har begynt å høre på dette, altså det minst sexy på en måte symptomet som følger av stress en mann kan ha. Jeg har hatt leamus i 3,5 uke.
På øyet ditt?
På øyet mitt.
What?
Og så står det sånn, det er flaut, altså google leamus varighet og den der greia der, men så står det sånn, varer det over 2 uker, så må du... Så jeg nevnte det for fastlegen min, og så lo han.
Nei.
Så, mye på tallerken da, ja.
Ja.
Så jeg fikk... Ja, da må jeg må ta magnesium hver kveld, da. Men det liksom... Jeg føler meg altså, for en, på en måte farse av en mann som når du først tar litt... ekte forpliktelser i livet, så sitter du på kontoret og får leamus på høyre. Levde, har vært på pub hver helg i 30 år, så er det bare sånn, nå er det, kommer livet på ekte.
Jeg tror aldri jeg har opplevd leamus, ja. Er det sånn, kjenner du det skikkelig?
Du kjenner ikke skikkelig, men det er litt sånn at det strammer seg litt i øyevikene her, og så ser jo andre det da.
Ja, ja.
Det er veldig sånn, for dere som ser på South Park, karakteren Twitch,
ja.
Som har drukket for mye koffein. Ja, uansett. Du, tilbake til deg, Gunnil. Du har jo vært journalist lenge, og jobbet med fotball lenge. Var det drømmen som liten... Hvor er du da vokst opp?
Trondheim.
Trondheim. Mm. Jeg veldig dårlig på å plassere dialekter, så jeg gjetter sånn Sognefjord.
Det går helt fint. Jeg får jo veldig, veldig mye kjeft fra hjembyen min for å ikke snakke nok trønderdialekt.
Mm.
Så om du ikke forstår at jeg er trønder, så kan jeg vel bare sette deg på den kvoten der. Jeg snakker jo trønder.
Men hva er det som er mer trønder enn det der?
De snakker kanskje ganske mye bredere, da. Mange som fra Trondheim.
Ja. Jeg tror du hadde fått kjeft hvis du snakket bredere også av andre som ikke fra hjembyen din. Nei, du kan ikke vinne den
Nei,
der.
Nei, riktig. Ja. Det kan du faktisk ikke. Men ja, jeg er i hvert fall fra Trondheim og vokst opp som Rosenborg-supporter, gått på Lerkendal. Og denne jobben jeg er så heldig å ha, det har vært min drøm siden barneskolen.
Mm.
Så da sa jeg at jeg skulle bli fotball. Reporter når jeg blir stor.
Har du gått i fotball?
Helt middels.
Tydeligvis ikke da.
Helt middels.
Jo, men man kan jo være god med velge og ikke satse.
Ja, 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 man kan det. Men jeg har mange ganger tenkt på det spørsmålet. Jeg føler jo mange som har den type jobb som jeg har for det spørsmålet. Er gutta? Svaret er nesten konsekvent. Ja, jeg var egentlig ganske god, men så fikk jeg en kneskade, ja. Og så ble det ikke sånn. Men jeg var egentlig skikkelig bra. Mens en sjelden jente i denne bransjen, mer ærlig, jeg var helt middels.
Ja, ikke sant? Ja. Det tror jeg er representativt for mange ting innenfor mannlige sportsjournalister. Det som er morsomt med de gutta der, er jo at de begynte å spille cage alle sammen igjen.
Mm.
Det har røket noen akilleser i Nydalen,
ja,
altså.
Ja, ja, ja.
Det smeller jo vegg imellom med gutta som er... Jeg har 3 av de gutta der som har tatt noen korsbånd eller akilleser.
Ja, det er det farligste du driver med, da.
Ja.
Cageball.
Hva er du like med fotball, Gunnel Tholnes?
Det er egentlig det meste, altså. Jeg tror fellesskapet, det er jo nesten ingenting som binder folk sammen på tvers av alt enn det fotball gjør.
Mm.
Det synes jeg er fantastisk fint. Det spiller ikke så veldig stor rolle hvem du er, eller hvor du kommer fra, eller hva du synes om andre ting. Møter du noen som, jeg heier på Rosenborg og Tottenham da.
Mm.
Tøffe
tider.
Ja, det er det. Deprimerende tider. Men jeg var på... oppe i Tromsø og så en kamp der på onsdag, og da var det en som gikk forbi meg som sa sånn, ah, Tottenham, ass. Og så var det bare den samtalen.
Mm. Ja.
Hvilken inngangs...
Trenger ikke noe mer.
Kort inngangskommentar kan du gi som fører til en kjempegivende samtale med en fremmed enn fotball?
Ja, det er et godt poeng. Det er the great unifier. Det er, jo, ja, det, er. Det er, altså, når folk snakker om, ikke sant, man må ha mangfold, man må, hvordan kan man på en måte på tvers av sosioøkonomiske forhold eller religion, bla bla bla, så er det, altså, du kan, det er fortjort at man blir sånn, herregud, men det er den store utligneren.
Så klart, altså jeg, det er jo litt sånn klisjé etter hvert, men hvis du blir med i et selskap med en kjæreste eller et eller annet sånt, så må du møte en vild fremmed mann, det er jo første jeg spør om, fotball
da. Men da, og da er det en viktig distinksjon for meg som har drevet så mye med fantasy, jeg vil uendelig mye mer at jeg fotballinteressert. Da, for da har man mye å snakke om.
Ja,
det er dritgøy å snakke om Spurs og en sportsdirektør som bare sorterer etter fysikk på X-larket enn fantasy. Det har vi snakket om.
Ja, ja, det, altså, fantasy ville jeg aldri snakket om.
Nei, men ja, det er ikke sant. Ja, det er en fin sånn og på en måte respektabel sånn, litt sånn i dybden. Men er det også sånn, du jobber jo veldig mye, har jobbet nærmest hver helg, hvor mange år med fotball har du når du har en fri helg?
Ja.
Er det sånn at du er sånn da, åh, oh, yes, det er 13.30-runde, det er plingrunde klokka 16, nå blir det å se hjemme som privatperson, eller gjør du andre ting for å koble av da?
Nei, da er det jo masse kamper jeg vil se.
Ja.
Og så har jeg jo mange folk i livet mitt som ikke er fotballinteressert, som jeg også prøver å beholde.
Ja, det er litt smart det.
Så man må jo det også, men generelt så blir det jo veldig mye fotball, det gjør jo det, også når man er fri. Jeg er fri på søndag for eksempel, og da skal jeg jo først på Intility og se derby der, og etterpå så er det jo toppkamp i Premier League, når Arsenal møter City. Sånn at...
Men du må jo nesten se disse kampene.
Ja, det må man også. Men, ja. Men poenget er bare at jeg hadde jo gjort det. Hvis ikke, for grunnen til at jeg har den jobben, er fordi jeg har en lidenskap for fotball. For jeg tror jo mange tenker sånn, TV, så luksuriøst og kult. Og det er jo det, absolutt. Herregud, nå var jeg i England i helga og forstå på indre bane på tre matcher og kan ikke ha det bedre. Men jeg har også stått... i pisseregn og sett Sogndal Haugesund. Ja,
man begynner ikke på indre bane, Pemberts.
Nei, og jeg hadde faktisk fantastisk da også, og gjorde det i stedet for å dra på, altså jeg droppet bryllup, bursdager, alt mulig rart, for at det er så verdt å stå der da, og få være den som på en måte snakke med aktørene etterpå, og viderebringe øyeblikkene, så et privilegium, seriøst.
Jeg tror ikke man kan lykkes også heller med det, hvis man ikke har den, for det er så alt oppslukkende, og i tillegg, ikke kundene er stygt ord, men seerne aksepterer jo ikke noen som ikke har like peil som det de har.
Nei.
Det tror jeg er ganske unikt.
Og de har jo best peil.
Ja, jo, men også veldig mange. Altså, du har jo de som er supernerder og leser alt som kan leses av kvalitetsjournalistikk og så videre og så videre. Men så, det er jo litt sånn, altså jeg merker med annen type sport også, hvis du skal dekke det, og så har du ikke på en måte samme kompetansen. Og en ting er jo på en måte å ha de store linjene, men du skal helst vite ned på detaljnivå da, og det er litt sånn, hvis ikke du har lidenskapen for det, så er det en forferdelig byrde å bære. Du må være en av de som bare har det i DNA ditt, tror jeg.
Ja, og jeg tror du skal ha litt sånn nesten ærefrykt for å ha den jobben her, for jeg merket ganske stor forskjell da jeg gikk fra norsk til engelsk, hvor hardt tilbakemeldingsklima var.
På engelsk?
Ja, ja. Det er forskjell. Og det betyr ikke at jeg ikke har fått kjeft fra norske supporter, de kan jo gjøre det absolutt. Men det er en different ballgame her, altså. Og du kan ikke gå i det studioet og ikke være oppdatert. Da er du død, egentlig.
Har det hendt at du har gått ut av studioet og tenkt, der bomma jeg?
Ja, det kan man jo mange ganger føle at man ikke treffer planken på ting.
Mm.
Eller, fader, jeg fikk ikke følt opp det godt nok, eller satt opp eksperter godt nok. Det skjer jo hele tiden. Så, og så får man tilbakemeldinger på det, og da kan det jo svi, og så kan man få kjeft for ting man mener er helt urimelig, og da må man på en måte bare drite i det. Så det, ja.
Man får vel en ganske velutviklet radar på sånt. Altså, det der er bare ikke noe verdt å bruke. Jeg husker, jeg kommenterte min første amerikansk fotballkamp for VGTV, og da satt vi inne i en sånn kakebu i Akersgata, og det var ikke veldig høy produksjonsnivå da. Og da merket jeg liksom, det var fort 4 timer da. 4 timer å kommentere, det lenge, og hvertfall når det en blowout, altså i fotballtermer så hadde det ene laget ledet 7-0 da. Det ikke så veldig mye spennende, og da husker jeg, han jeg satt ved siden av, Sander Haugan som jobber i NRK nå, ikke sjekk kommentarfeltet. For da var det bare, det ser ut som to guttekompiser som har det som valgfag på videregående.
Koselig!
Jeg tror det lett å tenke da, når man sitter i sofaen, at det å sitte i et sånt studio og bare jabbe om fotball, det jo det lett som finnes i hele verden, for det gjør man jo på puben, og det gjør man. Men jeg har også vært i studio sammen med en felles venn av oss, Mats Arntzen, og Ken Vazenius Nilsen. Vi skulle se på, det var Solskjær studio, så skulle vi sitte og se en kamp mens kamera var på oss. En time før kamp og en halvtime etter. Når det ikke skjer så mye mellom United og Stoke i den kampen, det lugger altså.
Du må ta en Bernt Hulsker og skru av lyset og skrike.
Ja, altså, for der ble det liksom 3 størselige menn som bare satt oss opp på en skjerm. Det ingen som vil se på det, liksom.
Jeg sjekker seertallet, det sånn 17 seere.
Ja. Ja, og ingen happy.
Men ja, du har jo da endt opp i kanskje den mest prestisjefylte, i hvert fall vil mange si det, ankerrollen som i norsk sportsmedia. Kan du fortelle litt om på en måte reisen dit? Hva var din første journalistjobb etter du var ferdig utdannet?
Jeg vet ikke om jeg kan kalle det journalistjobb, men jeg nevner det likevel, fordi at det var det som var min inngangsbillett til min første betalte jobb da. Ja. Jeg skrev for Tottenham Supporterbladet.
Og de betalte? Ja.
Nei, men jeg skrev gratis for dem i sikkert, ja, det ble vel nesten 10 år. Men jeg begynte med det, bare for å prøve å få litt erfaring.
10 år?
Jeg gjorde det helt frem til jeg begynte med Premier League.
Å, så kult.
Men da måtte jeg slutte, fordi det var ikke... Det
gikk, da blir du inabil. Ja, litt. Ja, ja.
Selv om det jo for så vidt ikke noe hemmelighet at jeg heier på dem, men likevel. Men poenget var bare at jeg søkte på masse sånn sommervikariater, og var nesten på VG og nesten på Dagblad, og så...
At du nesten fikk
det? Ja, så altså sommervikariat. Ja.
Men du fikk det ikke?
Nei. Og så ringte de fra Asker og Bærum Budstikke, og der, i redaksjonen der, var det 2 som nå mine kompiser, som heid på Tottenham, så de hadde sett navnet mitt i det supporterbladet, og da tenkte de at hun må jo være skikkelig passionate, som skriver i et supporterblad gratis, liksom.
Ja.
Så jeg ble hentet inn på et intervju, og så startet det, så jobbet jeg en sommer der, og så, etter det, da fikk jeg jo innpass i Dagbladet, for da hadde jeg jo noe å vise til, da.
Ja, men det der litt sånn, jeg husker jo, det min store anger i livet, Gunnhild, at jeg valgte å studere historie, og ikke bare tok journalistikk. Og det for jeg ble jo aldri lærer, som var den opprinnelige planen, så nå bare surrer jeg rundt ut i etteren, liksom. Da. Men, og da husker jeg liksom argumentet for disse voksne, da man skulle velge utdanningsretning, var journalist er ikke noe beskyttet titel.
Mm.
Altså, det bare å skrive, og så det sånn, ja, ok, det lett, men det kan man bare si.
Mm.
Men samtidig så, jeg tror nok begge deler det smarteste.
Mm.
Men vi ser jo det at de fleste som jobber på det nivået er utdannet journalister.
Og så er det jo, det er veldig interessant det, fordi jeg husker min lærer på videregående, eller var det barneskolen, sa i hvert fall til meg sånn, ikke bli journalist, fordi at det yrket, det er bare dritt, det er jo, som du sier, det er ikke beskyttet titel, det er få faste jobber, mediebransjen er tøff og hard, ikke gjør det. Pappaen min har vært pressefotograf i Adresseavisa i alle år, han ville ikke ha meg inn i mediebransjen, så jeg fikk liksom masse advarsler på forhånd.
Men er ikke det litt sånn norsk, fordi pappa var også fotograf i Aftenposten i 40 år, og så tenker jeg litt sånn, er det tøff for bransjen? Sånn, men er ikke det bra da?
Jo.
Så må du heve nivået ditt, så må du faen meg levere for å få det til. Mm. Skal det være sånn, skal du styre inn mot en veldig trygg og god jobb som saksbehandler i Notodden kommune da?
Ja, men kjør på. Men, ja, men
altså, det er ikke noe galt med det heller.
Nei, det er ikke noe galt.
Hvis du uttrykker at ja, det har lyst til, så er det sånn at det er tøft. Ja, bra!
Mm. Og så, jeg synes det kult at man jobber 10 år ubetalt fordi at det noe du liker. Ja. Jeg har også jobbet ubetalt for en supporterklubb i mitt liv. For jeg elsket det.
Ellers også gjorde du det for realmadrid.no.
Ja, og jeg for United og du for Spurs, men jeg elsket det, ikke sant? Det var det jeg ville, og det det som etter hvert også åpnet dører. Så det en liten lesson til de yngre som hører på dette her. Det hjelper faktisk å stå på.
Ja, du skal ikke stå på, du skal ikke liksom kreve, ikke sant? Det må være litt lidenskap der også.
Mm.
Oppfølgingsspørsmål når det gjelder fotball. Hva din favoritttype fotballkamp? Og jeg skal gi deg rammene for hva jeg mener med det spørsmålet. Mange liker en god 13-30-kamp, der da helga sparkes I gang. Jeg og Anders kan være inklinert for å elske det. Noen liker kveldskamp I EM eller VM, om man kanskje I Spania, ikke sant? Det kan være Champions League-slutspill på en tirsdag. Du skjønner hvor jeg vil den. Hva slags type kamp din favoritt?
Altså, det kan være at jeg litt farget av at dette har skjedd nå nettopp, men jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror en ordentlig god Monday night, start på uka, helt sånn vill, crazy
fotball. Stoke Aston Villa?
Ja, men, ja. Men jeg kommer, beklager, Anders.
Nei, nei, kjør på du. Jeg vet hvor du skal. Jeg vet hvor du skal.
Ja. Og det var seriøst intensiteten på den kampen. Det var et kjør hele veien. Lars Kjernås, da, min kollega som har vært på Old Trafford så mange ganger, han sa han kunne ikke huske sist han hadde opplevd så heftig trøkk på den stadion, som det ble, spesielt etter det røde kortet kom. Det var helt vill atmosfære, fantastisk fra borte fansen. Den kampen hadde alt, og det var så bra intensitet på banen, så faktisk, jeg digger det, altså. Mandagskamp. Tenk å starte uka sånn.
Det en kjendersvar, det der mandagskampen klokka
di. Den er god.
Så, nei, det vel kanskje ikke det, ja, da, men, det mest typiske, men jeg elsker det, altså.
Det jo din mening jeg var ute etter. Hva din favoritt type fotballkamp, Anders?
Det jo... Det nei, vet du hva?
Du vet hvor detaljorientert det Vær så spesifikt du bare kan.
Nei, altså, min favoritt type fotballkamp, da må jeg litt tilbake I tid. Det er 2045 Champions League.
Ja.
Det rett og slett med jeg skal gjerne være 20 år yngre enn det jeg nå også, fordi det en sånn jeg husker det å gå rundt med en sånn spenning, fordi det var noe helt eget med det flomlyset, ja. Og den der rammene rundt hymnen, det var andre type kommentatorer enn det du hørte på gjennom det, og et eller annet endret seg for meg etter at det ble 9 kamper.
Det
skal være 2045 og hymne. Det vil aldri bli bedre enn det for meg.
Ja, det nydelig da, altså, det jo helt fryktelig å si, men jeg vokste jo opp og tenkte at det var helt vanlig. Fordi vi,
at Rosenborg vant alt?
Ja, men liksom, vi bor et kvarter under Lerkendal, så vi brukte å gå ned dit da, for å se Champions League. Og jeg husker jo det enda hvordan det føltes I kroppen, så han sto liten, bare var fullt av folk, den sangen, eller hymnen, kom inn der, og bare sånn, Rosenborg best I verden, alle de store kommer hit, så det, jeg skjønner jo.
Jeg husker, altså for min del så var det, min pappa var ganske streng, så jeg hadde liksom leggetid, som var når Champions League begynte. Men så var det, der var det et smutthull, altså, fordi når det var... spennende nok I kampen, så hørte jeg pappa skrike nede, og da var det rom for å komme ned igjen, og få være med og se på. Og det husker jeg var sånn...
Ja, det akkurat det samme, men jeg hadde opprykk, for jeg var nede, og så hørte jeg, nå det noen greier.
Og kom jeg ned, og så var det bare å snike seg inn, og så fikk jeg lov til å se på.
Og jeg har sagt dette I andre podcaster før, men det mitt vakreste fotballminne noensinne, Champions League-finalen I 99, for da var jeg 9 år, og jeg får bare se første omgang, og så tar mamma opp andre omgang.
Det mamma altså.
Og jeg står opp kjempetidlig morgen etter, og hun står opp og setter seg ved siden her med en kopp te, ikke sant? Og hun vet jo hvordan det har gått, så hun har sånn lurt smil. Nei, faen, det kan jo bli emosjonell, da.
Koselig.
Runner-up der, når du var på sommerferie når du var yngre, og ikke, altså, og så var det VM eller EM. Og så var det sånn, du var ute og herja hele dagen og lekte I Sogn og Fjordane som vi var, og så kom jeg hjem og så på fotball på kveld.
Det også
er den er spesiell.
Det drømmetid. Vi har noen spalter her, som kanskje ikke du så vant med, Gunnil.
Nei.
Vi begynner med din beste dag I 2026.
Uff! Min beste dag I 2026.
Du kan få, hvis du vil tenke litt, så har Anders en sin klar.
Ja, kjør Anders.
Ja, min beste dag I 2026, den ganske fersk faktisk. Det ble sluppet en Ronaldinho-dokumentar på Netflix.
Oi. Ja, den så jeg, var på forsiden.
Ja,
er du fan?
Ja, fy faen, jeg fan. Det lenge siden jeg har koset, fordi det alt foregår på portugisisk, det er veldig innside greier, og så får du se disse klippene fra tidlig 2000-tall som jeg nesten har glemt, alle profilene som var, altså du snakker om et litt dårlig Milan-lag, og så det liksom alt fra Seedorf til Kaká til, og så ser Ronaldinho og ser sånn, det en annen idrett, ikke sant, I 2003, fotball enn det nå I 2026. Det noe løsere over det, det noe litt mer tilfeldigheter. jeg var ikke klar.
Det skal vi komme tilbake til forresten, at fotball har blitt kjedelig, men ok.
Ja, da, det er en opplest fasit, det. Nei, det er Ronaldinho på en måte representerer alt jeg vokste opp med med fotball. Han var alt, han var så større enn veldig mye annet, og det å se han, jeg ble en kid igjen, jeg. Ja, ja. Ja, det er, åh, gå og se, alle sammen.
Så det var den beste dagen da den kom på Netflix?
Ja. Ja,
du har fått deg kjæreste i 2026, eller?
Ja, og det var så stort, altså. Det var
glemte du det en sekund?
Nei, det var, da tar vi og kutter bak der. Ja, ja.
Men det var veldig hyggelig, for jeg har sagt til Anders, nå kommer liksom big reveal da, på Instagram, ikke sant?
Det var jeg som spleiset det, skjønner du, så jeg utrolig investert i det.
Åh, det kom jo et bilde.
Ja, det har soft launch nå, har jeg vært.
Ja, story.
Ja,
altså, venter fortsatt på posten.
Jeg gleder meg til hard launchen. Jeg hard launchet babymagen nå i påsken.
Ja, ja.
Aldri fått så mye oppmerksomhet. Nei. Hele mitt liv. Det er det, altså jeg har jo vært... Altså, jeg,
ja, det var hennes mage.
Det er for den. Nei, men altså, jeg har lagt ut mye rart på sosiale medier opp gjennom livet mitt, men det der, når samboeren min eller babyen i magen er involvert, jeg kan bare gitt meg for mange år siden.
Ja, ja.
Jeg har ikke noe å stille opp.
Nei,
så det blir jo dessverre litt sånn kjedelig. Min beste dag hittil i 2026 var den siste, håper jeg å si, ultralydkontrollen. Nå er alt bare gutt.
Ja,
nå er det bare å glede seg. Nå er det nesten sånn, nå er den litt for ivrig nede i magen.
Min eldste kompis, som jeg vokste opp med, jeg har ikke sett han så mye de siste månedene, men sist vi møttes en halvt års tid siden over en pils, og så nevner han i en forbisetning etter trøl, sånn, ja faen, jeg skal få barn. Og så er han sånn, hæ? Skal du få barn? Mener du det? Du må jo si noe større om det. Nei, samme er barn, liksom. Fikk jeg mening i forgårs. Bro, da er jeg farsan, ass.
Ja, men det er
jeg synes det er ganske herlig, bro. Da er jeg farsan, ass.
Ja, nydelig. Hver sin måte å si fram.
Det er veldig, det er noe fint med det også.
Ja, det er det.
Det er kjærlighet mellom linjene.
Ja, ja, ja.
Ja, det synes jeg. Har du en dag du kom på grunn
av? Jeg satt og tenkte her nå, og jeg føler faktisk at jeg har mange å velge. Et takknemlig vesen. Ja. Og så har jeg jo, som jeg har vært inne på, nå, verdens beste jobb. Men jeg tror en av de fineste dagene hadde jeg i Bologna.
Oh, der fikk jeg lov å
dra dit. Veldig fin by. Der fikk jeg lov å dra dit for å dekke brann. Og da bare startet vi dagen med en joggurtur, selvfølgelig. Men
i Bolognas gater.
I Bolognas gater, som kalles Søylebyen, for hele byen er full av sånne søyler som du springer gjennom. Løper vi opp til et utsiktspunkt hvor det er jo ateist da, ikke religiøs, altså det er ikke at jeg tviler engang, det er klink nei.
Ah, du er klink nei?
Klink
jeg har en egen spalt om det etterpå,
ja.
Jeg må tulla.
Men jeg kan likevel sette pris på et godt byggverk,
ja,
så vi løper opp til noe som må være en av de fineste kirkene jeg har vært, inn der, kikke litt, ned, god lunsj, og så var det kamp på kvelden. Og da, vet du hva, det var en lykkedag fra start til slutt. Altså.
Den hører seg bare faset ut.
Ja, det var,
jeg er veldig glad i mat, og det er jo sånn, og hvis du skal til ett sted som en matdestinasjon i Europa, så er jo Bologna over San Sebastian. Det er liksom litt binder.
Det er litt gøy at dere sier det, for jeg har akkurat bestilt meg en konsert i oktober.
Har du det?
The Strokes. I Bologna.
Kan du?
Jeg har aldri vært der før.
For en levemann.
Ja.
Jeg skal sende deg tips da.
Er de gode på bolognese?
Ja.
Det er gode, nei, slutt. Det de er best på er servelat.
Nei, men ja, det var et seriøst spørsmål.
Det er der det kommer fra.
Ja, det er det.
Ja, det er det kommer fra. Ja, men ok, det er så hyggelig. Da. Vi har hatt fine dager å beskrive alle sammen. Det som er enda gøyere for en enkel arbeiderklassegutt fra Ski, er den verste som har skjedd siden sist.
Mm.
Og der har jeg en fantastisk eksempel, fordi jeg var... mye mer fyllesjuk enn du noen gang har vært, Gunnar Thomas.
Oi.
Forrige lørdag, og jeg hadde lovet min samboer at vi skulle ha en fiksedag, det vil si at vi måtte fikse en kommode, vi måtte bla bla bla, masse praktiske greier.
Mm.
Denne kommoden befant seg på Furuset, og vi har en liten Audi A1, det er ikke så mye plass til den, og jeg våkner og bare later som, nei, jeg er i helt fin form, du må spille for galleriet.
Mm.
Kjøre opp til Jerikoveien på Furuset, har du vært der oppe?
Nei,
største, det er 900 leiligheter rundt omkring der. Og så har jeg avtalt med en dame at jeg skal kjøpe en kommode, en spesifikk på Finn.
Så klart.
Kommer vi frem der, klarer ikke å etablere meg, så jeg bare finner det, går ut langt unna der hvor den er, kommer opp i 7. etasje, inn i leiligheten til en dame som da skal selge meg denne kommoden. Så viser det seg at den var ikke så bra stand som hun hadde sagt.
Åh.
Og da må du ta et valg, ikke sant? Mm. Her står du, skal du stå men tyrkisk, hyggelig dame for så vidt. Det sto home på veggen hennes. Skal jeg begynne å prute nå? Ikke sant? Jeg jo ikke mental forfatning til å gjøre det egentlig.
Det tungt.
Men rettferdighetssansen i meg litt sånn, den her kan du ikke ta 1000 kroner for. Den koster 1500 kroner ny på, ikke?
Ja, ja.
Så jeg prøver meg, og så sier hun, det det den koster. Og da, altså sånn slukøret, jeg tror jeg fikk 100 kroner, fikk jeg slått av. Og så, ok, greit, kommoden er kjøpt, men så står jeg jo i en leilighet i 7. etasje på Furuset, og vet ikke hvordan jeg kommer ut derfra. Hun har lukket døren, den ikke så stor, altså se for en smal og høy kommode. Det en heis der, og jeg liksom, hva gjør jeg nå? Fordi de kognitive, altså synapsene fyrer ikke da. Jeg var litt sånn, skal jeg bære denne ned nå, eller hvordan det så uansett, kom jeg ned, i garasjen, prøver å orientere meg, få samarbeid med til å kjøre bilen rundt, og så står vi der med en kommode som litt mer skadet enn det jeg hadde tenkt, og så har jeg sagt, den får plass i bilen, jeg har målt.
Det en veldig mann ting å si, den får plass
men,
i bilen.
Men hvorfor gidder du å si det når du ikke har målt?
Jo, men jeg hadde målt, jeg har veldig god på øyemål.
Nei, ikke med den leamusen din, nei, det helt
kjører
jeg.
Den leamusen, du har ikke dybde sin.
Lapp over det ene øyet der.
Det blir sånn pluss minus 5-10 centimeter.
Men så er jeg litt sånn there's a will, there's a way. Så jeg slår ned setene, det hadde jeg gjort i utgangspunktet. Men så lirker jeg en sånn, akkurat sånn at jeg får de siste der. Og da går det nesten. Så den
nesten.
Og så bagasjedørene går ikke. Men så klarer jeg lirker. Jeg får akkurat plass til den. Må legge jakka over så ikke vi bakruta knuser. Vi får den inn i hus. Så det endte opp med å bli en bra dag, men det var et tidspunkt der hvor jeg var litt sånn, for jeg visste jo at dette kom til å skje, ikke sant? Den fredagen, dette vet jo, du vet at du har disse tingene du må gjøre, og så er det noe med kortsiktighet versus langsiktighet, Anders, som jeg ikke fortsatt god på. Men jeg klarte det. Men da var jeg redd, altså hvis ikke den hadde gått den bilen, jeg måtte bestilt en Bolt og brukt 700 kroner og stått der oppe og blomstret på Furuset, ja. Så det ble tverre.
Og det dårlig stemning samtidig, for at man har jo
nei,
det.
Men dårlig stemning ble det ikke.
Det ble det ikke.
Nei, hun er veldig reus. Ok. Din verste siden sist.
Åh, det er litt å ta her, altså. Det er litt å ta. Nei, jeg skal være litt basic. Jeg har aldri ventet så lenge på en Manchester United-kamp noensinne.
Altså fikk du den?
Altså fikk jeg den. På en mandag opp og til. Det var mye tyngre enn det er vanskelig å sette ord på.
Så du den på lenken?
Nei, for jeg har noe sånn der, jeg jobber jo turnus, så jeg jobber også fra klokka 6 denne uka her da. Så står opp liksom 4:30 den dagen, og jeg går og sitter, vet du, som en jævla drittunge hele dagen. Så,
hadde United. Du troa før kampen?
Ja, men jeg hadde troa. Jeg hadde jo tippet 4-1 og var helt gull der hjemme. Og så bare begynner kampen, og så vet jeg det fra første minutt. Og da har jeg også sett på Gunnar og Eirik Bakke.
Fikk du nok av Erik Bakke den kvelden?
Fy faen! Og der tenkte jeg, skulle spørre, altså det var ikke, jeg tror du stiller han et spørsmål, alle og sånn, er det ikke litt spesielt med atmosfæren Paul Trafford eller noe sånt? Han nekter jo. Han nekter å bli med på det. Og,
det har jeg respekt for.
Ja, jeg har jo det nå, men bare nei, det, vet du hva, det var så jævlig smel, og så må du på jobb dagen etter, og der sitter haien og venter, ikke sant? Fordi vet jo. Irriterende.
Ja, den er fair. Du slår meg som du må bare ta det i beste mening.
Ja.
Du slår meg som en veldig frisk og flink og pliktoppfyllende person som ikke har så mye negative ting i livet ditt.
Det er riktig det.
Ja. Ja. Det er Jonas Berg Jonsen. Vet du hva Jonas Berg Jonsen sa til meg? Ja. Jeg vil ha et friksjonsfritt liv i harmoni.
Ja.
Og det har han.
Ja, ja det har han.
Men, har du også det?
Vi har det, så vi er på en måte lik der. Bortsett fra det så vil jeg si vi er veldig forskjellige. Og vi har litt ulik form for positivitet kanskje også, men jeg holder med Jonas at det er jo veldig deilig å ha det sånn.
Det er det eneste måte å leve på.
Ja, men nei, siden sist var jeg litt sånn lurte på hva jeg skulle ta der. Det ene er jo at Tottenham rykker ned. De gjør det, og det.
Tror du det?
Ja.
Oh.
Ja.
Er du helt sikker på det?
Helt sikker.
Er det fordi de bare har kjøpt folk som kan løpe fort, men ikke kan sentre?
For eksempel, så er det litt dumt, ja.
Men for vi måtte jo ta på en måte nekrologen til Spurs. Skal hvorfor tror du de rykker det? Hvorfor tror du har du mistet håpet?
Fordi at jeg bare ser så mange tegn ved det laget som for meg er klare nedrykkstegn. hele sesongen så har jeg egentlig følt at jeg har sett spillere som tror de for gode til å rykke ned. Det det verste.
Da rykker du det.
Det det verste. Hvordan Van de Feen har oppført seg, hvordan han så tydelig har vist for hele verden at han har null respekt for Thomas Frank, null respekt for Tudor. Det var ikke så mange andre kanskje som hadde heller. Men altså, de store stjernene da har ikke ledet og stilt opp. Jeg føler de har gjort det motsatte faktisk. Skadelista til Tottenham er uvirkelig.
Aldri sett lignende.
Det er uvirkelig.
Aldri sett på maken.
Nei, det skal ikke gå an. Nei. Så noe er jo helt feil der også. Så kommer det inn en italiener som knapt snakker engelsk, som er fantastisk flink, åpenbart. Men det tar tid.
Det Serbien, hvorfor tenker
skal
du på?
Vi, ja, hvorfor skal vi ha en mann som bruker tid på å sette et lag når vi har 7 matchballer å gjøre det på?
Det trenger Sean Dyche.
Helt seriøst, ja. Jeg synes det har vært bedre med et eller annet sånt som kunne ha hatt en quick fix her og nå.
Noe litt sånn Happy Harry.
Ja, type. Altså, jeg vet, altså hans, mannen har jo nærmest bygget 80 år, har ikke trent en kvart på 20 år. Men den sjangeren da,
ja, du trenger jo.
Men noen som smiler litt, jeg sa det, jeg faktisk så lei av sure menn. Jeg vil ha en glad trener som kan komme og legge armer rundt dem, og bare si sånn, dere gode nok, dette går gutta, kjør.
Litt sånn Solskjær-approach nesten da.
Faktisk ja.
Altså bare,
faktisk, ja.
Express yourself.
Lads. I den siste Spurs-kampen, så nå husker jeg ikke om det Porro eller hvem det
Jeg, Porro.
Jeg tenkte at dere skulle rykke ned på grunn av det siste innlegget som kommer fra Tottenham.
Det var Porro.
Det var Porro. Ja, da jeg så det, så tenkte jeg sånn, det der nedrykt
det. Ja. Men det har jo vært 100 sånne. Altså, det var jo en kamp hvor det var Vicario som skulle slå ballen. Og så bare slår den ut, liksom, av banen. Og alle er jo bare sånn, å fy faen. Altså, det sånne øyeblikk. Du kan plukke hvem du vil, det masse av dem.
Og utfordringen nå jo at laget som på en måte ligger over, eller ikke på en måte, laget som ligger over Spurs nå, West Ham,
De er jo
de i dytten. Nå har de fått kjempemotivasjon. Nå ligger de over nederstreken. Ting begynner å funke, de har funnet elveren. Altså, skal de ta igjen de? Nottingham Forest også er liksom det er ikke, og Leeds har nettopp slått Manchester United. Det er på en enorm high.
Og de var jo gode. Det er jo det som er at hadde Tottenham på en måte vært gode, så hadde de jo hatt noe å tro på. Jeg skjønner ikke helt det der at alle snakker med sånn, jo, West Ham går ned. Hvorfor det? Hvorfor skal de det?
Nei, folk sier det bare for at det er så utenkelig at Tottenham skal gå ned.
Ja, det er for meg er nesten utenkelig at de klarer seg nå, og det er helt forferdelig.
Og da blir jo ikke De Zerbi med ned i championship, eller?
Han har ingen klausul på at han skal gå, så det virker som at han har forberedt seg på et liv der nede.
Ja, det har vi jo. Når var sist vi så noe lignende?
Nei, vet du hva?
At en så stor klubb rykker ned. Har vi sett noe sånt?
Vi faktisk England. Skal kjøre en reportasje på sånn der syke nedrykk i helgen, og det er nesten uten sidestykke. Med den stadion, med treningsanlegg.
Fineste stadion i England, liksom, by far.
Det skal ikke gå an.
Ja, men har vi noen andre eksempler da? Altså, jeg tenker på Serie A, og noe doping og betting og sånt. Store lag går ned.
Men, nei, men i England, nei, kan jeg, det, altså, du har jo de som har fall from greatness.
Ja, du har Leicester,
men ikke sånn.
Nei.
Og Spurs har jo vært topp 6 nå.
Tenk å gå år. Fra å vinne Europa-liga til å rykke ned.
Ja, men det var United dere slo da, så det ikke sånn så sjukt.
Hvem er du mest skuffet over i dette Spurs-laget som spiller?
Av spillerne?
Ja.
Faktisk, så jeg tror jeg er mest skuffet av Van de Feen.
Ja. Jeg var utrolig glad. Var det rassør, eller?
Ja, men jeg var så glad i han.
Ja, men det snudde sånn. Han var ferdig, han. Og han har jo på en måte nærmest stått og gitt den der til treneren mens han har vært på banen. For dere som ikke ser på nå, så er det den der... Du har gitt fingeren, og så har du den litt mer sånn østeuropeiske, hvor du slår i bøyen.
Ja.
Den.
Ja.
Slår i bøyen.
Det siste du vil ha på eller i deg. Slå i bøyen.
Ja, dere hang vel med på den, kjære lyttere.
Åpne, hva heter det? Altså, ordrenekt nærmest da.
Ja.
Det sånn, i arbeidsmiljøloven så kan man, utrolig nok, det veldig lett å sparke folk hvis de kommer for sent. Ordrenekt, det en greie. Ja, hvis du ikke utfører den oppgaven du blir satt til å gjøre,
ja, det er en grunn til
at det er en egen paragraf.
I militæret så ble du skutt for det.
Ja.
Og du hører også sånn, når han har gjort sånn større intervjuer og forteller om liksom, tida under her, så forskjellig, så er det sånn, ja, det var ingen plan B, men vi spiller han. Men det må jeg bare si, det er jo litt typisk fotballspillere generelt da, at de tror jo selv at de er veldig mye viktigere enn det trenerne, og det er de jo også på et vis.
Ja.
Men det er veldig lett for dem at når det er gærent, så er det jo ikke deres egen skyld, mens har de gjør dem noe bra, så Så han må ha æren for det.
Men da trenger du en mann som kan på en måte reine det inn da, ikke sant? Det det som rollen til en manager, og nå har jo mange blitt tygget opp og spyttet ut der. Og kanskje det litt sånn at nå står det så ille stilt at det eneste som på en måte kan få betalt den forbruksgjelden er å komme ned i championship. Begynne på nytt.
Det er jo folk som sier til meg sånn, ja, men kanskje dere har gått av Erik. For noe piss, sier jeg da. Vi har ikke gått av det.
Altså, vi... Det er jo sånn bargaining, altså det the five stages of grief.
Ja, det er
denial, og så er det bare, ja.
Det er tull. Ja. Ingen lag har gått av det. Men, man kan Gud. Rydde opp uten å rykke ned et tak. Det, går, det er lov.
Altså, det der, vi har jo vært i denne situasjonen begge to, og du var jo en trøstende person for meg i forrige sesong, da United holdt på å rykke ned. Men folk som kommer bort og er liksom sånn, ja, men tror du ikke det litt godt for klubben da? Og rykke ned, og liksom få rydda opp litt, og...
Jeg føler det litt sånn at det en baderomsrenovering som har gått skikkelig skjeis, og så det sånn, bare brenne huset? Bare brenne ja, hele huset?
Ja, fjern hele dritten, liksom.
Ja, men det er det.
Ja. Og det fungerer jo ikke sånn i det virkelige liv. Ja.
Vi skal straks ha en pause, men før det så må jeg få vite, Gunnhild Tollnes. Jeg må få vite, hva ditt favorittmål til det hele verden?
Mitt favorittmåltid.
Det kan være på restaurant, det kan være hjemme, det kan være etter en løpetur, frie tøyler. Du har jo svart meg på det før, Anders. Har du siden sist? Ja, nei, du har.
Er det på en måte, mener du nå en matrett, eller mener du en restaurant?
Begge, det er opp til deg. Kanskje du en person som liker å spise kjøtt og ris hjemme, på gode makroer? Jeg vet ikke, jeg bare skruer hunden på hårene.
Kjøtt og ris.
Ja, det veldig sånn menn som gjør det, en sånn ja, det gym slop, ikke sant? Så har du noe egg oppi og sånn.
Ja, det hørtes litt kjedelig ut, er det lov å si?
Ja, det er lov å si.
Ja. I Oslo, vi har jo faktisk ganske mye bra restauranter nå.
Oslo er konge, matmessig.
Men jeg tror faktisk at når jeg blir spurt liksom sånn, hvor er det du har hatt det best ute på restaurant i Oslo, så kommer jeg alltid tilbake til Benjamin. Jeg synes det er så, ja, stemning, mat, alt tror, det bare er bra.
Jeg tror de fleste er enige med deg, da.
Ja.
Jeg var der for to uker siden. Det var fantastisk.
Ja, du var det.
Var det?
Ja, så derlig.
Hva med deg siden sist? Hvis du ikke har noe, så går vi videre.
Nei, jeg tror ikke jeg har noe, jeg bare spiser møkka mat, ja.
Jeg var som nevnt på, hos, det jeg liker er... når det er litt sånn at jeg sniker meg til et bedre måltid. Jeg skal fortelle dere hva jeg mener med det. Min fastlege er på Sterk legesenter i Bøkkeveien på Hasleve Vinslottet der.
Ja, rett
for
oss.
Ja, rett for dere. Rett overfor dere. Og der er det jo mange muligheter. Stykkepizza er der.
Den er god.
Stykkepizza er der, veldig bra. Også det som også er der, er Folkets Kebab på vei ned til Carl Berner.
Ja.
Og der har de det nærmeste man kommer med Texburger uten å kjøre på en. Oh, ja.
Så den er god?
Og den er god, ja! Og ja da, så der satt jeg og hørte på en episode, True Crime-episode, og koset meg, og fikk en tekstbruk.
Nice.
Ja, vet du, da ble jeg bare slenge inn før pause, burger, også mitt siste. Og vi har jo snakket litt personlig om dette her, men at Moss-burgeren fra 98, nå er den populære burgeren i byen, koser meg med.
Skjønner jeg ingenting.
Det er, folk vil nå tilbake til den gamle burgeren.
Ja.
Vi ikke har det der Munchies-greiene, vi ikke har det der fans.
Munchies er ferdig! Alle Munchiesene er lagt ned nå.
Nei, ser du? Det visste jeg ikke engang.
Men æra er over.
Ja, for nå skal vi tilbake til riffla fries, useriøst mye pomfrikrydder, og så de der gamle burgerene med masse mais og greier og sånn.
Helt enig.
Vi er på en god renaissance nå.
Men det har jeg tenkt på mange ganger. Du som bor på Torshoven da, jeg har jo flyttet det fra Snufs.
Flyttet?
Ja. Man bor ikke så langt unna Sankt Hansøen. Men...
Upgrade.
Nei, Torshoven i hjertet. Men har du spist sushi på Mr. Fish?
Er paven katolsk? Ja, så klart har jeg det. Jeg har spist alle steder på Torshov.
Ja, for det synes jeg er veldig god sushi.
Det er en god sushi.
Ja.
Og så har du Trikkestallen, skal man aldri glemme på Torshov. De har en decent pasta.
Okay. Det beste på Torshov er Sanremo.
Ja, det er sant.
Men Mr. Fish har altså en sånn toppspekka Tesla som man parkerer på Carl Berner. Og vet du hvordan jeg vet det? Fordi på skiltene så står det Mr. Fish. det er sånn type, det er veldig sånn Seinfeld. Kjører til Tesla og lager sushi.
Ja, den er fin.
Deilig, vi skal gå i dybden på hvordan man er et godt anker, egentlig. Og snakke litt om hvordan man lager en god sending i Premier League. Men før det skal vi ha en pause. Musikk Ja, det deilig, vi tilbake. Og jeg må begynne med et spørsmål som har blitt diskutert både, holdt på å si, i pressen og blant oss. Og det er dette med at produktet, det sier jeg hermetegn og på kødd, men at Premier League har vært kjedeligere i år på grunn av dødballer, drøying av tid, Arsenal, som på en måte ikke har vært noe fyrverkeri av en ligaleder. Er du enig i den påstanden om at det har vært litt en kjedeligere sesong denne enn tidligere?
Jeg er jo egentlig det. Ja. Men jeg mener jo at det har vært andre kamper som har vært gøy, da. Jeg bare synes det er... Hvis jeg hadde vært Arsenal-supporter, vi diskuterer jo det her ekstremt mye på jobb. Jonas Berg Jonsen har dere nevnt. Han er jo Arteta og Arsenals største forkjemper, talsperson.
Ja, vi har nesten kranglet, vi.
Ja, det er me too, så jeg forstår at du har det. Men liksom, det må være lov til å si at det skal ikke være sånn at det laget som er best i ligaen, per nå, skal score høyest på drøying og være i toppen sammen med bunnlag som selvfølgelig bruker det til sin fordel, ellers så overlever de ikke. Det blir feil for meg.
Jeg er helt enig, og det blir...
Og det må være lov å si det, liksom. Altså, det føler jeg ikke sånn, og jeg synes ikke det. Alle er jo egentlig enige om det. Og jeg synes faktisk at i den perioden vi drev og diskutert Arsenal, og det sto på som mest, så synes jeg at svaret til David Moyes, som var en av dem som uttalte seg om det her, da, sa det veldig bra. Han fikk spørsmål. Er Arsenal kjedelig å se på? Nei, det synes jeg ikke. Jeg skjønner ikke debatten, jeg skjønner ikke kritikken. Mikel Arteta har gjort det kjempebra, nesten vunnet i 3 sesonger nå, men han har ikke gjort det. Så derfor har han tatt grep, og det har kanskje blitt litt mindre underholdende å se på, men man gjør det man må for å vinne. Exakt!
Men stå i det da!
Akkurat! Stå i det da! Jeg har kjempestor forståelse for det. Hvis Arsenal går og vinner nå, gratulerer til dere. Dere har gjort det dere må for å vinne. All ære for at dere klarte å knuse det glasstaket, og endelig stå øverst på tronen, men ikke si at det har vært underholdende på veien, for det har det faktisk ikke vært.
Og så tenker jeg at det motargumentet mot Arsenal-fans er, ingen kommer til å huske at det var kjedelig fotball, men de kommer til å huske at vi var seriemestre. Og det er 100% legit.
Ja, ja.
Men hvis man på en måte, en ting er Arsenal som er litt sånn, ok, det er lov å være god i forsvar. Det er lov å være god på dødball, og da får de andre catch up og bli like god da. Det er greit nok. Men min utfordring med denne sesongen har ikke nødvendigvis vært at Arsenal som lag som da gjør disse tingene er de som leder ligaen. Men hvem, gi meg en skikkelig kul profil som har hatt en god sesong denne sesongen.
I Arsenal?
Nei, i Premier League.
Bruno Fernandes.
Han er den ene nesten. Og så Haaland har ikke hatt en spesielt god sesong. Startet bra, sånn som han alltid gjør, og så har det gått nedover. Ellers så er det litt sånn, jeg sliter litt med de der...
Ja, du har noe Rodgers, og du har noe...
Rodgers?
Jeg bare kaster ut deg.
Men... Morgan Rodgers?
Nei, sorry. Nå sa jeg feil. Jeg tenkte på han vingen på Villa. Hva er han heter, som har slått ordentlig gjennom i år, som kommer med til VM. Nå står det stille her. Samme av det. Jeg er uenig i
premisset. Ja, det er Morgan Rodgers, det, men... Okay,
jeg synes han også har sett fett ut det. Men jeg er uenig i premisset som du hadde der i sted, fordi jeg tror at om 10 år så kommer... Ja, da, folk kommer til å huske at Arsenal vant ligaen, men folk kommer... absolutt å huske hvor jævla kjedelig det var. Fordi det har jeg aldri sett før noensinne at et lag omtales og køddes med og er Arsenal, sånn som de er denne sesongen. Det er ikke én kamp uten at Arteta fremstiller som Bin Laden, og det er liksom, det er så mye negativitet rundt en klubb som faktisk vinner kamper. Det er helt nytt for meg. Folk kommer til å huske dette om 10 år også.
Det var derfor jeg klarer det med Jonas, for jeg sa at dette er en asterisk sesong, for alle kommer til, og da ble han sur. Og det var med vilje det, men altså, min påstand her er at hvis Fabian Barthez hadde spilt denne sesongen, så hadde han vært den største profilen. Ja, det har jeg nesten belegg. Altså, Bruno Fernandes kan gå med på det, men det er for lite gjennombrudd. Det har vært for rigid. Det oppleves som at på en måte det kan jo være litt overraskelser, men selv det har vært litt sånn, hvilken spiller er det som har hatt et enormt gjennombrudd? Fy fader, han er god.
Jeg synes det ikke har vært gøy å se på Ryan, for eksempel, da, siden han kom.
Men han hadde 2-3 gode kamper, ja, og så har i realiteten innhentet han.
Jeg er med på det til en viss grad. Jeg mener at det er en litt tabloidisering, at det ikke er noen. Jeg synes for eksempel det har vært kjempegøy å se på Kjerke innimellom. Han gjør ting som er gøy, altså.
Kjerke er eksempelet.
Det er bare, det har blitt litt kvært av det dødballkjøret og drøyekjøret, og jeg vet ikke helt hvordan vi skal få bukt på det. Det jeg synes er vanskelig, fordi vi kan innføre enda flere regler, men jeg er også litt lei av at vi skal pøser på med flere regler også. Nei, det så mye nå. Det det så mye dommerfokus. Altså, vi jo snakker om det, liksom, hvordan vekter det, for vi må jo på en måte ta tak i det på mandagen med det der røde kortet. Mm, mm. Violent conduct, han drar den i hestalen. Liksom, altså... Vi så, må jo snakke om det, men det dritkjedelig å snakke om det.
Og så det så mye, det mye med Arsenal som irriterer meg, det mye med regler som irriterer meg, men for eksempel det målet United slipper inn, det første målet mot Leeds der, hvor Lenny Oro får seg en ganske grei albue i trynet der, men han en staut kar, så han reiser seg. Jeg vet at Gabriel hadde ligget og vridd seg, altså, og skreket antageligvis, og så hadde blitt blåst. Sånn det bare. De, Arsenal kyniske, du kan si at det bra, men det jævla kjedelig.
Og da mitt motpoeng, at grunnen til at vi må snakke om det, grunnen til at vi snakker om dommerting og regler og drøying, fordi vi ikke har spillerne å snakke om. Vi har ikke det store gjennombruddet å snakke om. Altså, hadde vi hatt noen som, altså, tenkte at det Hazard kom, eller den beste sesongen til Gareth Bale, tenkte jeg, altså, jeg savner den der, og bare, å fy faen, han der.
Men tror du det derfor? Tror du ikke det fordi at med, og nå ikke, jeg prøver ikke å liksom sette i gang en stor VAR-debatt nå, fordi den har jeg også på kontoret veldig mange ganger, ufrivillig også.
Vi mot VAR, utenom deg da.
Ja. Så det ikke noe med det, men bare med innføringen av det, så har det medført det enorme fokuset som så vanskelig å komme utenom, at det også tar oppmerksomheten vår vekk fra ting vi kanskje hadde sett hvis ikke det var der.
100%. Det tror jeg et kjempegodt argument, og jeg tror lufta i rommet blir litt sugd ut av ting vi ikke synes det så gøy å snakke om. Jeg tror ikke fotballsupporter synes det noe gøy å snakke om var, og liksom, min opplevelse at konsensus, i hvert fall blant de fleste jeg har snakket med, ok, det har gjort det kjedeligere. Det er kjedeligere å vente, kjedeligere å ikke kunne juble med en gang det skjer, og så er det for lite, altså det ikke riktig nok. Hadde det vært matematisk riktig, så hadde det vært en ting. Men nå er det sånn at folk ikke enige.
Ja, ikke for å dra dere tilbake til Ronaldinho-dokumentaren, men han ble utvist i kvartfinalen i VM i 2002 mot Tyrkia. Det en litt sånn teit, han prøver å ta ballen, havner litt på fot, han får direkte rødt. Det litt commotion der og da, og så bare fortsetter det.
Ferdig, ja.
Ja, ferdig. Og det han tar det på en måte. Mm. Det jo kult.
Jeg skal bare sånn, komme et eksempel til dere nå, hvordan vi har det på lørdag. Så begynner jo en kamp 2:30, den da ferdig 4:30. Da skal vi på en halvtime, kommersiell halvtime, det betyr at reklamen der også, rekke å oppsummere den matchen, samtidig som vi skal lade opp til det nye. Vi har en kjøreplan, som ligger der nå, dagen før sending. Jeg vet bare i morgen, den kommer ikke til å bli sånn som det. Mm. Fordi det så mye tillegg, det så mye stopp. Altså, vi har varpauser som varer i 8-9, men altså, jeg skjønner ikke, ting tar så lang tid.
Spiser opp deres tid.
Og så det bare sånn, oi, her line-up, her dør, da var jeg ferdig, ny kamp. Ja. Sånn at jeg mener helt seriøst at det en kjempestor del av grunnen til at vi dekker fotball litt annerledes. Og vi snakker om det annerledes.
Og jeg synes også denne oppladning til det, og analysen er en like viktig del som fotballen.
Innramming,
ja. Du skal glede deg. Når vi spurte nå hva er favoritttype fotballkampen, det vi snakker om alle er jo oppladning til Champions League, ikke sant? Så det skal man ikke...
Følelsen det gir, da.
Ja, og så det jo som med alt annet i livet, da. Du må jo på en måte gire opp deg selv litt, da. Hvis du skal dra og spise på Levena, men så er det liksom, du bare dumper det der 10 minutter for sent, og få meg en biff, da. Du må jo liksom gjøre noe ut av det, og overgangsspørsmålet mitt da, for det må jo på en måte få litt innsikt i en jobb som veldig mange legger merke til. Det mange som ser på den jobben du gjør hver eneste lørdag, som mange nok tenker har innspill og ting de har kunne tenkt seg at kunne vært annerledes. Men vi begynner med hvilke historier eller vinklinger er det du liker best å kunne snakke om når du lader opp til for eksempel en stor oppgjør?
Det jo noen ting som ligger der som jeg føler må med, som for eksempel dette med selvfølgelig lagoppstilling. Du vil høre fra en aktør, en trener før du skal inn. Det bare føler jeg det der. Ja. Viktigste punkter på en måte rundt lagene, det må til. Og så er det jeg kanskje synes er mest utfordrende med å jobbe med Premier League, da, for en som har vært og jobbet med norsk fotball lenge, at jeg får ikke snakke med folkene selv. Jeg får ikke direkte informasjon om hva de tenker, hvem de er, deres egne historier. Jeg må gjenfortelle det jeg leser i for eksempel Sky Sports. Det kjempeutfordrende, fordi at du føler en distanse som du egentlig ikke skal ha. Da. Du skal sitte der og kunne på en måte gi seerne et slags unikt innblikk. Men så har dere egentlig lest det samme som jeg har gjort før, før den kampen. Det kjempeutfordrende, synes jeg.
Jeg hadde en episode med Lars på den andre, Lars Sivertsen, og da var det sånn, vi har jo lest de samme artiklene de har fått etter, så vi er jo så enige, ikke sant? Og det blir litt sånn å parafrasere det journalister det som er tett på å gjøre, og det er liksom, men hva skal man gjøre da? Man har jo ikke noe annet man kan gjøre. Og jeg har fått så morsomme tilbakemeldinger på det, men denne personen som har snakket om deg, Gunnar, hun sa blant annet da, hun er en mover-shaker som få andre i norsk fotball har timelange private samtaler med folk som ellers aldri uttaler seg til pressen. Stort nettverk som vi aldri kan vite om hun bruker eller ikke, for hun er også jævlig privat.
Herregud, jeg var nesten varm og flau.
Det kommer
mer. Og du sa at det var en hu?
Nei, han.
Ja.
Ja, det kommer mer. Men ja, jeg er enig. Og det er liksom, hvis, når jeg er veldig glad i lagoppstillinger, det er sånn, jeg vet i min indre klokke når de kommer, og da er jeg sånn, det kommer lagoppstillinger, så går, sitter jeg og koser meg med det, og da er jeg rett og slett sånn, ikke sagt.
Men det er jo inngangen, det er der du starter, ikke sant?
Ja, men og, i en stor kamp hvor en nøkkelspiller har blitt droppet, ikke sant? Si at det har gått dårlig i fem kamper, og så si en Bumo for eksempel da, som ble benka nå, at han er, ok, han droppet, hva gjør de da? Hvem kommer med i stedet? Legger de om formasjonen? Hva er det treneren har tenkt der? Det, og så, oi, det her blir spennende, da kan jeg følge med på hvem som spiller den rollen i stedet. Den, nå spiller Cesco, han starter som spiss, ja. Åh, det blir spennende å se. Ja. Altså, du må gi deg selv de der tingene og gire deg opp og følge med på.
Ja. Jeg er helt enig.
Ja, det er
helt enig. Og så må jeg bare si også, sånn der, det jeg pratet om, at du har lyst til å på en måte ha et slags noe ekstra å gi seriene da. Bare det der, i helgen nå, da jeg var på City, eller Chelsea City match, så får jeg Pep Guardiola etterpå og intervjuer han. Og da er jeg i samme bittelille rom med han i 3 minutter. Mm. Bare det lille innblikket i å ha han så tett på, intervjuer han, se han i øynene og sånn. Du føler liksom at du sitter på en annen kompetanse etterpå, det høres helt rart.
Du kan se kroppsspråket.
Alt. Ja. Hvordan han er, altså fra første gangen jeg intervjuet han, hvor han bare tenkt, hva er du for en pappskalle? Kom deg ut liksom til hvordan han svarer litt mer ordentlig nå. Sånne ting da. Det kjenner jeg at jeg savner litt og skulle hatt enda mer av, men det er sånn det er, å dekke fra avstand.
Men det er jo nærhet, ikke sant? Og det er jo i journalistikken generelt, liksom, det er jo en helt avgjørende ting. Altså du kan intervjue Pep Guardiola over telefon i en time, og så får du en kjempekjedelig greie, men hvis du bare har 3 minutter med han, face to face, kjenner litt på personen, hvordan er det du er, liksom.
Og det er skummelt altså, jeg må bare si det.
Ja, så klart det er det.
Det kan jeg skjønne, jeg har sett nok av de postmatch og sånn, fordi de topper deg selv, de på et millisekund så kan de få han eller hun reporteren til å bare være så liten,
ja.
Og det ser du de gjør noen ganger også, og det er litt sånn, jeg skjønner jo, altså tenk deg Pep i den rollen han har hatt, superstjerne han har håndtert i så lang tid, det klarer du ikke hvis ikke du innehar en sånn ekstrem evne til den der greia der da, men å se journalister som bare blir veldig små.
Men jeg hadde jo blitt stresset selv hvis
jeg... Så stiller du jo legitime spørsmål, altså, det er jo, altså Solbakken prøvde å gjøre det med vår egen Mads Arnsen. Kjørelærer sønnen fra Nesodden, han lærte seg ikke kø.
Ståle Solbakken visste ikke at han hadde en grevling i salen akkurat her og da. Men du vil jo oppleve en ærefrykt når du står et litt rom med Pep Guardiola, spesielt hvis han er etter et tap hvor han har gravd ned hele huet sitt og ser vill ut der.
Ja, og det, jeg hadde jo også Ariteta på lørdagen der.
Ja, det var litt interessant.
Da føler du at du står med en person, det er sånn, han har så mye adrenalin i kroppen, det ligger liksom på utsida, og du bare er sånn, ikke trå feil nå, fordi... Ja,
kapper han av deg i hodet.
Ja, det er som å stå med en sånn klappeslange eller noe, og så plutselig så bare...
Hogger han til, ja. Det kan jeg se for meg.
Men det er jo veldig interessante situasjoner å stå i, for å si det sånn. Det, jeg elsker det, og synes det er dritskummelt samtidig.
Hva den største forskjellen med å lede en Premier League-sending og Elitserien?
Det er egentlig det vi var inne
på. Ja, det er akkurat det.
Da jeg hadde dekket norsk fotball, så satt jeg i det studio og hadde snakket med trenere, spillere. Jeg visste at han var litt skadet, men sa det ikke høyt. Jeg visste at han hadde, kona hans var syk, og han var preget av det nå. Han var litt ut av form, han hadde ønsket seg bort. Altså, sånn, du har en kunnskapsbase som er helt sinnssyk egentlig,
mm.
som gjør at du kan sitte der med en trygghet som, ja, helt annerledes.
For det noe med det der, altså når du sitter live da med eksperter og du må se, reagere på ting som har skjedd, og så har du så mange ting, samtaleemner eller nuggets som står i kø i hodet ditt, hvor mye mer selvsikker og på en måte sprudlende man blir da, i stedet for når man på en måte kjenner den der, her stopper det litt opp.
Ja, ja. Så det, men det er jo på en måte noe man bare må godta. Fordi de aller, aller fleste har det sånn. Ja, jeg skjønner at Gary Neville og gutta der, de snakker jo med kildene direkte, men bortsett fra dem som tettest på, så sitter alle som vi gjør på avstand og må bare vurdere ut fra det vi ser.
Men er, altså spillere, Premier League-spillere da, er de så, jeg ser for meg at de er så beskyttet at selv de gode journalistene i England, de har ikke noe tett kontakt inn de heller.
Jeg tror faktisk
tettere enn deg, kanskje?
Ja, jeg tror faktisk noen av dem har litt mer direkte kontakt enn en andre. Altså,
de athletic-folka har jo det. De merker jo på, altså alltid når noe går, når noen blir sparket eller noe går skikkelig åt skogen, så er det jo bare sånn, ja, her er hva som skjedde.
Ja, det er sant. Ja.
Men hvis du kunne da, dette er i en verden hvor du kan endre alt, du kan bestemme helt fritt, det er sangkassa er din.
Oi, oi, oi.
15 minutter unna Lerkendal, Gunhild Tollnes. Så kunne du endre en ting, eller flere hvis du ønsker det, med måten Premier League dekkes på i TV-studio. Det du kan gjøre er at du har bedre tid. Du kan fjerne var. Du kan si hva du vil.
Det jeg ville valgt var at jeg ville hatt et onsite-studio hver gang.
Ja, som
fordi
er,
da,
sitter og ser, er på stadion.
Altså at, ja, beklager, nå ble jeg som fagspråk, men at vi hadde studio på matta, liksom. Som vi har av og til.
Men ikke nok.
Men ikke nok. Det skulle jeg gjerne hatt hver eneste runde. Fordi da får du så mye gratis i form av stemning. Så du får kildene tettere på deg, du blir sparket ned av en ball på oppvarmingen, alt sånne type ting da. Du kan få aktørene direkte inn i studio. Så det hadde jeg ønsket meg hver eneste gang vi satt oss i det studio hjemme, at det var ute. Og så faktisk noe vi streber veldig etter å jobbe med å få til, og noe som jeg ønsket at vi skulle hatt enda mer av, er sånn skikkelig diskusjoner.
Litt fyring?
Ja, litt sånn.
Ja, fordi ofte så er vi veldig enige om ting. Da vi for eksempel skulle diskutere om Arsenal var kjedelig eller ikke, så hadde vi Lars Kjernås og Paul André Høland i studio, og begge dem var den oppfatningen at det ikke var kjedelig. Og det er jo, da kan du ikke fake at du ikke er det, det blir jo helt feil.
Djevelsadvokat der liksom er ikke så lett. Men du var jo uenig.
Ja, jeg skal helst sitte der og være nøytral.
Ja, det er det som er problemet når du er anker da. Ja, 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 ja. Det er veldig gøy hvis du bare, jeg skal egentlig være anker, men faen da! Ja. Jeg er jo kjedelig! Ja,
med Tottenham-drakta.
Du drøyer like mye som Burnley, eller? Ja. Kom igjen da, Paul André Helland! Ja, men ja, det er, altså, det er vanskelig å gjøre, og den liksom siste spørsmålet om studiosending og den evige greia, nå har jo det vært kjempeaktuelt, fordi Fotball Ekstra har fått masse kritikk.
Ja.
Det ble for køddete og guttastemning og så videre, og da er det den der avveiningen mellom hardbarka fans og på en måte det mer casual. Så vet jeg ikke, altså nå skal ikke jeg sitte her og jeg har ikke satt meg så mye inn i det, men det er klart at er det en ting som virkelig får i gang tastaturfingret, så er det seriøse fotballfans som føler det ikke blir tatt på alvor. Og den der, når det blir sånn der TikTok-kødding med har du os på taket og sånn, da blir det blir vanskelig, ikke sant? Men hva er altså nøkkelen tror du, for å kunne gjøre Premier League Studio relevant både til de som ser en kamp her og der, og de som er nedi kjellerstua med finerplater og 900 Liverpool-flagg?
At du må ha innslag som på en måte treffer begge, og jeg tror faktisk den kritikken som kom nå mot Fotball Ekstra og TV2, uten at jeg skal snakke for dem, for jeg vet jo ikke hva de sier på innsida, men jeg tror at problemet der var at de prøvde ikke å nå dem som ikke kan alt, de prøvde å nå en målgruppe som de ikke har.
Ja.
Og det er kanskje noe vi har veldig lyst til, sant? At tenåringer for eksempel da, skal se på vårt studio. Vi vet hvilke målgrupper som stort sett ser på PL-studio. Det er hovedvekten er
sånn som oss.
Eldre enn oss.
Ja.
Godt voksne menn. Og så er det på en måte sikkert 30-40, men under der, så blir det færre og færre og færre. Og jeg tipper det dem TV 2 også hadde lyst til å nå, forsøke å nå med TikTok-profiler de bruker, og så videre.
Mm.
Og så er spørsmålet, det ikke sikkert at det mulig å lage et Premier League studio eller en fotballekstra som fanger dem. Kanskje vi heller skal lage andre konsepter, bare godta at det umulig å få med seg absolutt alle.
Ja, for risikoen at du fremmedgjør den målgruppen du allerede har, ja. Og ikke når til den du ønsker å nå.
Ja.
Mm. Men da du samtidig fornøyd med det du har nå, men da får du ikke noe fremover.
Ja, ja. Men det, altså, ja, den vanskelig den der, men det litt sånn, men ofte de innslagene som jeg har elsket veldig, sånn at man drar til Stoke da, ikke sant? Nå er de i Stoke, og så snakker med noen der, og så har du kanskje en spiller som dere følger, og som dere gjør noe på med lokal, altså når dere har de der boots on the ground reportasjene fra de litt mindre stedene og klarer å gjøre noe som er litt sånn
nærhet. Det er nærhet,
ja. Ja, nærhet, og hvor du får den der, for faen, det her var fint.
Ja, kulturen egentlig.
Og så blir du litt sånn, ikke gåsud, men ikke så langt uten nærhet. Sånn, ja, faen, han gleder jeg meg til å følge med på. Han Stoke-bekken.
Altså, ja, 100%. Men jeg kan også bli litt glad av sånn innslag, alle han mann som bor Vestre Toten og har dedikert livet sitt til Lester. Som bare heiser flagget hver lørdag.
Norges herligste vibe, liksom.
Ja, fordi igjen, nærhet, og det er liksom, det er godt å se at vi er andre maniske idioter der ute, liksom.
Ja, 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 og at det der tror jeg fanger egentlig det som er engelsk fotball, da. Mm. Altså, vi er fanatisk opptatt av det.
Og det er for folket, det er for vanlige folk.
Det tror jeg også er veldig viktig å ha med i sendingen, definitivt. Og så tror jeg jo at det vi av og til får i hvert fall tilbakemeldinger på fra trenere og sånt som jeg kjenner med sånn, ja, det blir for lite fag da sier jeg sånn, vi lager dessverre ikke sending for folk som har pro-lisens og som har vært trener, det beklager da kan du sette deg på sånn trenerforum Kjetil Rekdal og Kjetil Knudsen og alle dere andre vi må på en måte favne litt bredere enn dere som er utdannet.
Men de 10 minuttene man har i studio, så skal man snakke om overlapp og invertert vingdekk.
Ja, nei, du kan ikke
liksom.
Bare det.
Men der har jo dere fasiten allerede, men det er fordi Lars Kjernås er landets beste til å formidle tunge ting på en lett måte, og han gjør det veldig kort. Ikke sant? Han, kampbildet kan endre seg, og så forklarer han det på 10 sekunder. Han sier det sånn at til og med jeg forstår det, ikke sant?
Men du forstår jo mye, du er jo oversnitt fotballinteressert, ser du, men det er litt sånn, den der, jeg leser jo han i Aftenposten, og Lars Kjernås klarer å si trussel mot bakrom uten at det er himmelig med øya.
Ja.
Det er det eneste som klarer. Og nå må jeg bare si, vi har jo Coventry som leder championship, det er bare å få seg en studietur til Coventry der. Der er det content!
Ja, ja.
Det skal jeg bare love deg! I Coventry!
Ja, vi får dra dit. Vi får dra
dit. Kan vi ta joggeturen vår dit? Det er mye hyggeligere ut.
Vi skal lade opp først på Holsløkka, så kan vi ta tur 2 der.
Vi har noen ord til fra en god venn av deg som du jobber med mer, og så skal vi over til våre spalter, som er litt sånn litt fotball, litt andre ting. Og da er det litt hyggelig ord først, omtenksom og inspirerende, skikkelig god og smittende latter, hyggelig. Men det er klart, følger han opp. Hun angriper ikke akkurat med begge bekkene samtidig. Jeg har kun sett henne skikkelig fyllesjuk en gang. Det ga meg samtidig troen på at også Gunnel bare er et menneske som alle oss andre.
Nå begynner jeg å lure på...
Når har du vært skikkelig fyllesjuk?
Ja, det er mange ganger. Det er bare tull.
Jeg liker at alle bare, å yes, du har vært fyllesjuk en gang. Og la meg runde av med at hun er en person jeg stoler 100% på.
Hvem i alle da? Jeg tenkte først at det var Jonas, men nei nå
jeg gikk, jeg Jonas kjenner jeg så godt at da hadde blitt farget, så jeg måtte gå litt utenfor.
Ja. Og faktisk, jeg var glad for det, for alle går til Jonas, og det er sånn, Jonas sier bare piss. Det er på en måte ikke et ekte bilde.
Skulle jo tro han hadde hendene fulle med en nyfødt baby, men han har vært på parkteater og fotballpub, og det er jo bare, det er som ingenting har skjedd.
Altså, det er så artig. Vi har jo sånn Snap-gruppe som aldri brukes via Playsport, som er på en måte alle i bedriften. Ja. Det er jo sånne grupper du holder deg unna, ikke sant?
Mm.
Fordi det blir for mange, og det blir for...
Jeg orker ikke.
Jo, nei, sant? Men sterk og tikka din snap sånn, Henry på fotballpub på første gang. Jonas og Dan.
Skulle jeg vekka til livet den chatten?
Jeg fikk jo kjeft på jobb jeg forrige uke, fordi da et morgenmøte hvor noen sier sånn, jeg har hørt en podcast, han har fått barn. Og så sier han, ja, jeg var bare på parkteater, og det var noen som sørte en pils på babyen, altså, jeg tror det kjent. Og alle bare, nei, det ikke kjent, du skal ha sak med en gang.
Ja, Gud. Det Asbjørn Myhre.
Oi, altså, koselig, Asbjørn er klasse.
Nydelig mann, veldig bra. Ukas sak, det kan da være litt av hvert.
Jeg har med sak til deg.
Vi har mye lokalaviser, jeg er veldig glad i lokalaviser. abonnere på det som rubbel og bit, og det var vel sånn egentlig vi fant hverandre. At vi satt og sammenlignet favorittlokalaviser.
Må ikke lure på om jeg har med lokalavis i dag også.
Ja, men jeg gleder meg, da kan du, min kjære kan venn, få lov til å begynne.
Ja, vi skal til Lofotposten.
Oh, ja, vi skal til Lofotposten. Det er bra start!
Nå skal jeg gjøre om titlen, for jeg vil ikke avsløre helt ennå. Betalte for Rolex, fikk dette i posten, jeg ble helt kvalm.
Oi,
og da er,
det var veldig lurt.
Ja, det er en Lofoting, ikke sant, som ønsker å være anonym. Han samler på luksusklokker. Han har blitt med i gruppa Klokkeriet på Facebook.
Ja, der er
medlemmer. Det er tydeligvis en god greie, over 100 000 medlemmer. Han var med i en budrunde på en Rolex. Du vil kanskje vite hva slags Rolex det er også.
Gjerne.
Jeg vet ikke om det er interessant, det.
Ja, det er interessant for meg.
Er det det? Det er
mange, altså, overlappet mellom de som hører på, som er klokke- og fotballinteressert, er ganske stort.
Ok, det er en Rolex Datejust 41 mm Rolex? Two-tone med sort skive.
Two-tone med sort skive? Støgg ja. Klokke, da. Nå kan du gå videre.
Ja, ok. Okay. Den ga han i hvert fall 161 000 for.
Ja, ja, det er det det koster.
Og så blir han jo åpenbart skammer. Han sender over alle disse pengene. Han tenker at han må vi sende i posten. Begynner å snakke litt med fyren, skjønner at noe er fishy.
Har han aldri handlet noe dyrt før i hele sitt liv, eller?
Tydeligvis ikke, tydeligvis ikke. Men så til slutt så får han overtalt fyren til å sende pakka da, sende Rolexen, så han får sporingsnummer, og så går han til posten, og så sa han, jeg skjønte at det var noe rart her, så jeg fikk han fyren i posten til å filme meg mens jeg åpnet pakka.
Så åpner
han pakka,
da.
Og så er det en pakke fullt av rødkål.
Nei.
Som stinker. Rotten rødkål.
Men så utrolig slem.
Ja, for her...
Det er jo svindel, det er jo grov svindel.
Ja, ja. Fyren skal i fengsel. Ja. Men du kunne bare sendt en tom boks.
Det er akkurat det jeg har tenkt. Hvorfor? Du skal ikke bare lure han. Nei. Du skal være støgg med han i sin leir.
Ja, du skal bare dunke rødkål oppi der. Det, og det jeg må si det, sorry, det hyller jeg litt. Altså, når du først skal skamme noen, sleng på noen rødkål, da.
Er det ikke veldig... hva heter det? Kasper og Jesper og Jonathan. De der tre
Kardemommeby.
Fordi, altså det, Kardemommeby handler jo egentlig om at hvis alle,
gjør mot andre det du vil.
Ja, og hvis alle finner sin greie, så er det ikke slemme, ikke sant? De er jo kriminelle, fordi de, han ene blir jo baker. Det løser seg til slutt. Men jeg føler at det her er veldig sånn tegneserieskurk. Så de vil legge i sånn kjennetegn i konvolutten, så det skulle vært en støgg Rolex. Og så ikke send penger før du har varen. Nei, det,
vi snakker om så jævlig mye penger også.
Ja. Ja, hvis du tapper 160 000, altså sånne folk som svindler, sånn, det er lett å få igjen i penger.
Nei, jeg skulle ikke si, hvor får du det tilbake? Du,
ja, han får altså, jo dom på seg, og så trekker statens innkrevingssentral trygda hans da, til den er betalt.
Jeg kan bare på en generell basis til dere to i studio og til våre lyttere anbefale Svindel i Norge-gruppa på Facebook. Der er det...
Er det mye bra?
Ja, det er mye gull. Okay. Det er mye gull. Ja.
Min sak er for første gang fra Riksmedia. Det er også det Riksmedia som betaler journalistene sine best i snitt.
E24!
Det er det Dagens Næringsliv.
Nesten.
Jeg tror Dagens Næringsliv er sånn, vi kan ikke skrive om milliarder og så tjener de som jobber her dårlig, så de måtte bare heve lønnsnivå der. Men jeg skal lese et avsnitt fra dere som jeg likte veldig godt, og det er som følger. Folk flest er overskriften. Vi fikk menyene hvis innhold og språkføring ene og alene kunne vært gjenstand for en lengre think piece. Blir for eksempel en bernese mindre eller mer jålet av å kalles gul saus? Her er det mye tilstrebet neppohet og nikt en tid da man kjørte drosje, åt bronka smør og kalte hodekjøtt for hodekjøtt. Selv restaurantens hjemmeside er påtatt stygg i utførelsen. En enkel font forklarer at her kan vanlige, i hermetegn folk komme, få vanlig mat som fetsil. Også det jeg liker best med den her. Mon det, skal jeg begynne å ha i mitt vokabular mye mer. Tenk deg hvor rassør du er i en jobbsetting. Hvis noen sitter og forklarer seg, og så sier jeg bare, mon det.
Det er bare sånn, hva er det som feiler deg?
Det er HR med E.
Faen er det man tror på meg?
Mon det, du.
Det er noen ting Morgenbladet får lov til å gjøre, noen ting DN får lov til å gjøre, DN får lov til å skrive mon det. Og så skriver de jo at de anmelder skrøder da, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Hadde egentlig dette Harry Ole-hysterie og sånt, så tenkte jeg, det er ikke det jeg kan snakke om, men at DN anmelder skrøder og har den, det avsnittet der med mon det.
Ja,
punktum. Den tar jeg med.
Ja, vet du hva, den gikk deg veldig godt. Ja. Mon det skal jeg begynne å bruke med.
Ja,
Anders, du skal ikke begynne å ta deg sammen. Mon det.
Du må si det med litt sånn...
Mon det. Og så får du en automatisk monokkel når du sier det, faktisk.
Ja. Nei, nydelig.
Hva har du med til oss?
Ja, altså, jeg sa jo det da vi, før vi startet her, at det lille jeg hørte av podcasten før jeg kom, så har det jo blitt sagt litt sånn rare forskjellige ting, og nå hører jeg jo, dere har jo begge gått for litt sånn morsomme ting.
Vi prøver å være morsomme, Gunnel. Ja. Jeg tror ikke du har merket det.
Men jeg har tatt en litt annen vei, hvis det er lov.
Ja, absolutt.
Det er så lov.
Ja, jeg har jo fliret mye med så langt i denne podden, men jeg har tatt med en nyhet som ikke er til å leve, men som er til å applaudere, og som gir meg veldig masse håp, og det er at hun godeste, Marie Louise Eta, har tatt over i Union Berlin i Bundesliga.
Ja, den er fin.
Kvinnelig
trener. Åh, det har ikke jeg fått med meg. Det er dritkult.
Det er nesten som det har lest, at det blir nesten rørt.
Tenk. Er det første i... Ja, det er det.
Det er helt ellevilt.
Det er det. Det er det.
Så Union Berlin, det er så passende også.
Kan jeg få lov til å skyte inn da?
Marie Louise Eta, 34 år, og det er bare helt sånn... Bare se det klippet med Vincent Kompany som snakker om
henne. Ja, det er veldig fint.
Han er fin fyr, han også.
Og det er bare sånn, nå er vi ganske mange flere jenter i den bransjen min enn vi var da jeg startet, men vi er fortsatt veldig mindretall. Mm. Og på herrefotballsiden så finnes det jo ikke kvinnelige trenere nesten. Men det der var helt dritkule nyheter.
Det er merkedag.
Det er faktisk det. Ja. Og vi hadde jo også... De første sesongene da vi hadde Premier League, en kvinnelig ekspert som heter Sigrid Heien Hansen, som, fordi hun var så god i analyser hos oss, ble headhuntet til Rosenborg Kvinner. Jeg ble assistenttrener der, er nå inne i sin andre sesong, og det kom nyheter i dag om at hun har forlenget ut 2029, så en liten shout-out til Sigrid, som er stort kvinnelig trenertalent her hjemme. Så det gjør meg glad.
Ja, det er fantastisk.
Og Scheid har vært på ballen de også.
Vilde, der, som trener herrelag. Ja. Det lysere tider.
Det her var det jeg drømte om at denne spalten skulle bli, da jeg la den. Det skal være litt kødd, og så kommer det en som kan det og drar oss tilbake på en skikkelig glad nyhet.
Men kan jeg få lov til å... Jeg vil legge til en som skjedde denne uka her, og jeg...
Legg til henne!
Vi er jo... Alle her er på litt samme alder, og det gikk oss kanskje litt hus forbi for mange år siden, men denne uken så gikk Simen bort. Simen Andersen. Han og broren har vært store Liverpool-supportere. De har sittet i rullestol.
Simen?
Nei.
Nei, ok, fortsatt.
Altså, disse to ganske små guttene som begge har hatt en sjelden muskelsykdom.
Ja, riktig.
Og så smalt den nyheten om at nå er den duoen offisielt historie. Og så gikk jeg inn for å se hva det de egentlig har gjort. Og så ble jeg sittende hjemme og grine. Ja. Altså, jeg grein og grein, fordi jeg var ikke klar over hvor store de har vært både på YouTube og bare for mennesker. Og så utrolig fine folk de var. Det har gått meg helt hus forbi, for jeg er ikke i den alderen. Men å se den responsen fra hele Norge på den nyheten, det er ikke, vi er jo kyniske folk, men...
Ja, vi er egentlig ikke det.
Nei, sånt nå knekker jeg helt av, altså.
Det er jo menneskehet og fint, og det er...
Ja, det er det, altså.
Ja, den synes jeg er bra du tok med.
En liten, bare en tanke til familie som er en der, som har både oppdratt to helt vanvittig flotte gutter, og nå... har et nytt liv foran seg. Vi kan bare sende de beste tanker.
100%. Du skal få lov til å også ta et grønt flagg du nå etter den fine...
Et grønt flagg må vel være at man sier sånne ting, tenker jeg.
Jeg føler at du har gjort et eller annet du ikke skulle, så du veier opp for med denne bølgen her. Ja, at du prøver å hente inn igjen fra hundelsen.
Det er i så fall ikke et grønt flagg.
Nei, det vi begynner med deg, Gunnel.
Et grønt flagg?
Vi skal ha et rødt flagg, et grønt flagg og en dealbreaker.
Ja, jeg har et veldig stort rødt flagg i hvert fall, men jeg kan begynne med det grønne hvis du vil ha det først.
Ja, altså dramaturgisk så tror jeg det grønne er gøyest, for jeg gleder meg til
det røde. Mm. Det grønne for meg, det er, og det kan være i alle settinger i livet, men hvis du på en måte er en person som gjør noe godt for noen, smått eller stort, og ikke har behov for å skryte av det etterpå, at folk skal på en måte se at du har gjort det, det er så monstergrønt flagg for meg.
Jeg tror det er siste bossen av grønne flagg, er det du beskriver der.
Ja.
Og det tror jeg også som menneske, at når du gjør det mange nok ganger, så får du det bra.
Ja, det tror jeg også. Og så er det sånn, det at det kan bli, at folk ser jo ofte det uansett, skulle jeg si, at du har liksom behov for å, fikk du med deg at... jeg gjorde det eller sånn og sånn.
Ja. Helt enig. Det, ja, og de som gjør sånne ting for andre for å bli lagt merke til, ofte så kommer det et eller annet sånn fryktelig fram senere, fordi du har behov for å balansere ting.
Ja, altså jeg skal ta grønn flagg, men jeg tar det rød med en gang da, og det er folk som, og det er blitt en stor trend, folk som skal hjelpe hjemløse eller andre ting, og så filmer de det.
Ja, nei, fuck
off. Vet du hva, da er du, du er det verste menneske.
Men oppfølgingsspørsmål da, hva med Petter Uteligger?
Jeg har faktisk litt
problem med han.
Ja, jeg har det. Og jeg, det er jævlig teit å si sikkert.
Ja, det er fordi han har snakket stygt om Torshov.
Nei, han elsker jo
han gjør jo ikke annet enn å være på Torshov.
Nei,
men han er på Torshov hele tiden.
Men jeg husker at da den første greia kom, Petter Uteligger, så tenkte jeg at sånn, det er ikke helt reelt, for at du vet at du kan dra hjem til den der feite klubben din hele tiden. Så det er ikke det samme som å være Uteligger.
Neida.
Men jeg skal slutte å være kyniker, fordi det han gjør er å sette fokus på viktige ting som ikke andre gidder å gjøre, og han har gjort enorme ting for...
Og så ser du at han mener det. Du ser det i øya på.
Ja, ja,
alt for snille øyne til å være tobarnsfar.
Og så er det, hadde en som var uteligger klart å lage et sånt program.
Han dukker jo ikke opp til.
Mest sannsynlig ikke. For en...
men det er jo sikkert en reell utfordring.
Men jeg så det siste, jeg så med mamma, hun liker å se på dette her, så så vi en episode, det var en som skulle hjelpe med sykkelverksted, ikke sant? Og så sitter de inne i den der kommandosentralen, og så sier Petter Uteligger, man kan ikke tro på engjørninger og marshmallow ski, han sier, men hvis vi avtaler tirsdag, dukker du opp da? Mm. Det likte jeg, for det er sånn, vi må jo på en måte, vi forholde oss til virkelighet der, og da så sa han ja, det er en sånn som dukker opp sånn, ja, det, hører du, sier det men gjør du det?
Øya dine sier ikke
ja men ok, så det er rødt bra, jeg tar med den eller den er akseptert.
Den er akseptert?
Ja.
Det har ikke vært
men da, det jeg gleder, ja, det er ikke alltid jeg er litt streng, men jeg gleder meg veldig til Gunnhild Tollnes sitt røde flagg.
Jeg lever jo i en verden med veldig mange hyggelige folk, det må jeg si, først og fremst. Veldig mange hyggelige folk, overvekt av det. Men jeg lever også i en jobbverden med, nå snakker jeg ikke på via flere kontorer, la meg bare presisere det, men i fotballen så er det altså så mange gigantiske egoer.
Mm.
Og det å ha en samtale med en person som uansett hva inngangen er, begynne å fortelle om en eller annen historie med seg selv. Det er altså så kjedelig. Kan jeg bare si, alle, hvis jeg hører på noen som er sånn, dropp det, det er så rett flagg, det er så kjedelig, la meg komme vekk fra en sånn samtale, så fort som mulig.
Jeg tror mange av de som holder på sånn, Gunnel, ikke vet det selv. Fordi,
tror du det?
Ja, jo, jeg tror at hjernen deres, at de der... synapsene har skjedd godt så mange ganger at den stien er sånn, akkurat som når du kjører hjem og så vet du hvordan du kom deg hjem, for det er autopilot. Ja. Så er det noen som liksom for å piggybacke, jeg hadde litt det samme, piggybacke er ikke lov å si, det er rødt flagg. For å hive meg på det du sa, folk som uansett hva samtalen dreier seg om, sånn hvis du sier Jeg skal til Hellas, og så i stedet for å si, å, så gøy, gleder du deg, så sier jeg har vært til Hellas tre ganger, den der, og så skal de dreie det inn på seg selv, det er bra, det var min. Så, og,
det er din?
Ja, det er min.
Ok, men da, det her blir helt jævla teit, da, men
kom igjen.
Folk som ikke deltar i samtalen. Når du sitter og prater, hvis du og jeg sitter ute og tar en øl, og så forteller jeg en historie som betyr litt for meg, og så merker jeg at du soner ut.
Men det skjønner jeg.
Ja, hvis du er på mobilen da, så kan du bare dra.
Ja, men sånn det er, jeg ser det i øya, alle ser i øya om noen er med i samtalen eller ikke, og så har de det blikket som er sånn, nå venter jeg bare på min mulighet.
Til å, vi snakker om det samme alle tre, tror jeg.
Ja, sånn ish, men det må ikke være om dem selv, det er bare at de ikke bryr seg. Og dette opplevde jeg her om dagen, og det var derfor jeg tenkte så mye på det. Og ikke bare ikke bry seg, men og kanskje avbryte også. Bare sånn med noe helt annet, og så hører du hva jeg snakker om nå, liksom. Nei, jeg vet at du ikke hører om hva jeg snakker om, fordi du har en... Det er... Da har du så dårlig menneske i min bok, og så er du sikkert bare stresset, og du tenker ikke over det selv, men gå og sug deg selv.
Kutt det ut... Kjapt da, vi har jo holdt på en god stund, det har vært hyggelig. Jeg og Anders har jo hatt veldig godt av å gå gjennom vår selvbedrag. Det avslutter vi alltid med. Vi bør ta selvbedrag, og så tar vi en liten bucket list. Altså ikke bestige Kilimanjaro, men sjekke postkassa andre dager.
Eller,
ja. Så det jeg er spent på er jo, du slår meg ikke som en person som bedrar deg selv så mye.
Nei.
Gjør du det?
Det var veldig artig, fordi du var jo veldig flink og sendte meg jo en plan for sending, ikke sant? Og så tenkte jeg, det spørsmålet, jeg fant liksom ikke noe svar. Jeg tenkte sånn, nei, jeg driver vel ikke
med
det.
Men bare fordi det et eksempel, det kan jo for eksempel være at du... du har flyttet fra Torshov, men du vil jo egentlig bare bo på Torshov.
Det kunne jeg sagt.
Hvor på Sanktshavn har du flyttet? Du trenger ikke å si gatenavnet, men bor du på Linnern Andamstuen eller nede mot Bislett? Hvor?
Nei, jeg bor i nærheten av Ila skole, hvis det
ja, er. Ja, det er ikke. Mm, mm. Mm.
Men jeg ringte tilfeldigvis til min lillesøster, Astrid Pauline. Ja. Så sa du, Astrid, jeg har fått sånn spørsmål om liksom, hva er det største selvbedraget jeg driver med? Og hun bare, å herregud, det er jo helt tydelig.
Oh!
Ja!
Yes, så score!
Bare, hæ, hva mener du? Ja. Så bare, nei, det er jo at, og dette er en viktig ting for meg, det er jo det at du sier at du aldri er syk, eller aldri har smerte.
Og sier du det?
Ja, jeg er aldri syk.
Det er rett flagg å si.
Kjempe rødt.
Jeg har aldri smerte!
Jeg har aldri vondt, jeg er aldri syk. Har du aldri, og så sa jeg sånn, ja, men jeg er aldri syk, Astrid, og hun bare, å herregud, det er jo derfor det er et selvbedrag, det er akkurat det du sier nå. Du skjønner det ikke. Men jeg er, bare sånn for å si det, jeg er veldig, jeg er syk kanskje en gang annethvert år da.
Ja.
Det er jo på en måte å ikke være syk.
Ja, samme her.
Og så er det sånn, ja, men husker du ikke da du ikke klarte å bevege nakken din, fordi du hadde fått kink, og så var det, skulle du likevel ut og springe, og sprang sånn av møve på gata, og sa, jeg har ikke smerte, jeg har ikke smerte. Så bare, ja, men jeg hadde ikke smerte, så vi bare si det, du, Gunnhild, det er det mest irriterende for alle oss rundt.
Ja, det er jævlig irriterende, faktisk.
Ja, for den kan jeg se er irriterende.
Ja, den er jævlig.
Jeg har aldri vondt, jeg fant, du var jo helt ute av...
Ja, ja.
Og den kommer gjerne hvis du selv er på jobb, og liksom, jeg er aldri syk,
Det vet du hva, det er on brand, Gunnel. Jeg må si at jeg er on brand. Det overrasker meg.
Selvbedrag herfra. Tenk på det hele uka. Jeg har alltid sagt at jeg ikke trenger å spise frokost, for jeg synes det er, jeg er aldri sulten.
Det er veldig on brand for deg. Jeg trenger ikke å spise frokost,
jeg trenger ikke det.
Jeg jobber skiftet.
Jeg spiser lunsj 10:30, liksom. Men det må jeg faen meg slutte med, fordi det har så mange dårlige... I dag så spiste jeg frokost da 10:30. Bangers and mash i kantina. Fire sinte pørser, og så mye stappe og greier. Jeg måtte jo... nesten gå inn fra jobb.
Men er du ikke sulten når du våkner?
Nei.
Jeg spiser aldri før 11.
Men det som skjer hvis du ikke spiser frokost, men spiser 10:30, er at klokka 2, så kroppen din bare svikter helt. Mm. Jeg blir aldri mer sulten enn jeg er klokka 2 da, og da har jeg ikke noen mulighet til å spise mat heller.
Nei.
Så det er veldig dumt, og det skal jeg... Det er også min bucket list. Skal begynne å spise frokost.
Okay.
Jeg var inne på det i sted, min selvbedrag, og nå nærmer jeg meg 40, nå må jeg lære at når jeg hygger meg på en fredag og tenker det går sikkert bra i morgen, nei.
Det gjør ikke det.
Det går ikke bra.
Men hva betyr hygge seg da?
Nei, det er å drikke masse.
Masse, ja.
Mm. Altså, ikke si det som en psykolog. Ja,
nei, hva skjer her, Gunnar?
Jeg så det jo fastlegger ja, ja. Hvor mye er masse da? 18 enheter?
Du må legges
inn med en eneste gang.
Nei, men da må jo på en måte vite hva snakker vi her.
Jo, nei, men altså, det er
liksom fest.
Vi er nærmere 18 enn 8.
Jeg skjønner. Ja, det, men jeg skulle ikke si, hadde du gått upåvirket enn gjennom lørdagen for 10-15 år siden etter 18 enhet da?
Ja.
Det hadde jeg aldri klart.
Ja, ikke 18 enheter er litt mye.
Da. I dag så kjente jeg meg, med akkurat det, jeg kjente meg så gammel, for da kom det en jente inn på jobb, hun er nettavisens TikTok-profil, helt rå dame liksom, og jeg visste at hun var ute i går, jeg så disse Snapchat, det er så ute. Hun kommer inn bare med shades.
Ja.
Og så er hun sånn, jeg er så trøtt i dag liksom. Det savner jeg.
Jeg startet 20 år av det.
Ja, ja, for jeg ligger jo i fosterstilling og gråter og ringer mutteren, hvis det er mer enn 5 øl.
Ja, men det er litt sånn, det er jo også en litt sånn lærdom da, at det er så utrolig mentalt det der, for når du må, sånn som jeg måtte da, så er det jo sånn, bare, det er sånn, hvis man er redd for noe da, folk som er redde for å snakke til forsamlingen, sånn, så er det jo sånn, bare gjør det redd da, bare prøv, det er ikke farlig å være redd, du kommer ikke til å dø, gjør det fullsynk.
Mm.
Ja. Jeg må bare gjøre det, men klue er når jeg har litt andre enn meg selv å tenke på, så er det veldig dårlig gjort mot den som har gledet seg til å ordne det der, at den 50% av den ligningen er dårlig humør og fullsjukk.
Ja, men ikke sant? Dårlig humør og fullsjukk er gøy. Jeg spyr. Det er mitt problem. Så jeg fungerer ikke der ute. Altså, jeg har vært ute i Italia-gården til søpla. Spøy.
Nei, på vei til søpla.
Ja, i Italia-gården fra leir. Du, jeg og Gunni var naboer, skjønner du?
Ja, vi var det.
Og ringer fastlegen.
Ja, han har sluttet å svare. Prøver jo.
Og så, siste avslutt med min bucket list, og så skal vi takke deg, Gunni. Jeg har dialog med en bilseller i Drammen. han skal selge meg en Toyota RAV 4 etter mye frem og tilbake. Nå, vi skulle egentlig litt i går, men da hadde min kjære samboer hatt veldig mye på tapeten, og så sitter vi i bilen i Nydalen, hvor kontoret mitt er, og så merker jeg at hun er sliten. Hun skal egentlig hjem og få seg litt time-out og se på Hotel Cæsar på sofaen.
Hotel Cæsar?
Ja, vi har begynt på det på nytt. Ah. Ja, og så sjekker jeg Google Maps til Drammen fra Nydalen, 1 time og 29 minutter, med sånn når det rødt i Sandvika. Ja, ja, ja.
Styr unna.
Det går ikke. Så i morgen skal vi dit, og det blir deilig å få kjøpt en bil.
Ja, blir ikke det?
Ja, det blir deilig å få kjøpt en bil.
Men det litt sånn, det der litt kjedelig, men man må bare få det gjort.
Man må få det gjort.
Ja,
man må få
men det litt sånn ble det.
Men jeg som har researcher, jeg som har ordnet, og jeg har ikke lappet en gang. Jeg tok nettopp teorien. Så,
men du er veldig close.
Jeg er veldig close, og den bilen har skinnseter. Det var det viktigste for meg.
Skinnseter?
Du kan ta gutten ut av ski, men ikke ski ut av gutten. Det har vært en fornøyelse å ha deg med, Gudel.
Ja, veldig rart og gøy å være her.
Var det, det er responsen vi ser etter. Ja. Rart og gøy.
Det var det. Jeg har ikke vært på en lignende podcast. Veldig mye rare spørsmål, så det setter jeg pris på. Rart er bra.
Ja, det er litt gøy. Det er ikke Arteta-ball. Det vi spiller nå,
nei.
Det er...
Og når vi nå avslutter og Gunnar bare tar på spurt ut herfra, så er det for at hun har på seg løpeklær. Ikke for det at hun er lei og redd oss.
Nei, dette har vært en fornøyelse.
Nydelig. Takk for at du hører på. Vi snakker.